Labrīt, basketa studijas 2+1 skatītājs saku labrīt, tas gan izvēl kā tāds ieradums, jo paši esam sapulcējušies trešdienas rītā, turpinām sēriju par trim zvaigznēm ārpus statistikas, es domāju, ka šoreiz Gunti, nu, mums laikam nams nebija īsti pat aizdomu, ka kāds cits varētu uzvarēt snaiperu kategorijā, sveiks Gunti.
Labrīt, labdien, labvakar, atkarībā no tā, kurā brīdī klausoties vai skatieties, nu, Par, jā, dzīvi jau ir pieradinājusi, ka patiesībā basketbols pilns pārsteigumu un arī tajās reizēs, kad šķietami iznākums skaidrs jau pirms spēles mēdz būt dažādi brīnumi un tāpat šādās aptaujās, kur dominē, protams, subjektīvais viedoklis, un kur ir ļoti dažādi dalībnieki, tātad tik iesaistīti gan bijušie spēlētāji, gan treneri, gan žurnālisti. Un kas ir pats svarīgākais šajā gadījumā cilvēki ir ļoti dažādu vecumu un dažādu dzīves pieredzi, jo es pieļauju, ka starp aptojas zalimniekiem bija arī cilvēki, kur Ainara Bagātska laukumā nemaz tā īsti nav redzējuši, tikai kaut kādās video sižetos. Nu jā, tā kā es biju gatavs dažādiem pavērsieniem, nu, patiesībā cerības zināma mērā attaisnojās, jo nebija tā, ka ne šajā nominācijā, ne nominācijā, par kur mēs tagad runājām, tas ir Latvijas basketbola vienības, basketbola valstsvienības Mr. Snaiperis, ne arī citās nominācijās nekur nav bijis 100% rezultāts, respektīvi ir bijuši dažādi viedokļi, dažādi favorīti atšķirīgiem cilvēkiem, bet, nu, protams, katrā no nominācijām savu līderi ir izvirzījušies, un tas, ka Mr. Snaiperis pirmā izvēle daudziem bijis Ainars Bagātskis, nu, tas man nav milzīgs pārsteigums. Tā teikt, lai uzturāt labas attiecības Ainara ar tevi, pateikšu, ka es pats arī tā ierakstīju, ja, savā anketā.
Savādāk jau nebūtu nemaz organizējuši šito taidu, tagad es nebūtu uzvarēt.
Varbūt, jā. Ko tu pats būtu rakstījis, starp citu? Es zinu, ka tev anketa bija aizsūtīta, mēs par to vēl parunāsim, bet anketa ir anonīma, tā kā ja negribu, var neteikt.
Neteikšu. Nē, es, kā to ņem, kaut kādā laika griezumā, katrā laika posmā ir vienmēr bijuši tā saucamie snaiperi. Man nezinu, kāpēc es gribēju pateikt to, kā teica Lietuvā, kad es pavadīju divus gadus Žalgirī, ka teica Lietuvā ir daudz labi metēji, bet snaiperi ir tikai divi. Macijausks un Bagātskis. Nu, ka Lietuvas līgā ir spēlējuši daudz labu spēlētāju, daudz labu vetēju, bet tā ir tikai divi. Es tomēr uzskatu, ka tagad mūsdienās, tagad tieši šī laika posmā tāds izteikts snaipers Latvijas basketbolā ir vērtāts.
Nu jā, aptauju lielā mērā to piekrīt, jo Dāvim bija otrais rezultāts. Otrais rezultāts šajā aptaujā, bet nu tā
atšķirība. Gerev, man tagad jādod kaut kas apakaļ, es atceros 17. Gada Eiropas čempionātā Dāvs tur pēc vietas veiksmīgas spēles, kad ir daudz 3 punktu metiens, tur mēģināja kaut ko pateikt. Gerev, kādreiz Dāvs arī būs pirmais.
Man šeit, ja es pareizi atceros, viņš teica, treneri, jūs neesat iemetis tik daudz ar tādu jautājumu formu, tas laikam bija pēc kādiem 7 tāmtieniem, es neņem Gunts varu atcerēt precīzi.
7 no 8, jā, valstsvienības rekords Eiropas čempionātā.
Nu, nekas, nu kādreiz arī viņš būs pirms.
Bet tādā ziņā vispār, tavuprāt, starp Ainara Bagātska un Dāvu Bertānu var veikt kādu salīdzinājumu, vai tās ir divas pavisam cits ēras, un tas, ko viņš izpilda, nav pārnesams, nu, 90. Vai agrijos 2000.
Man, droši vien jāsaka tā, ka man vispār nepatīk salīdzināt spēlētājs, nepatīk salīdzināt personības. Dāvi spēles stils, pozīcija, augums ir, domēr, nu, krietni atšķirīgāks no maniem. Jā. Es biju citas pozīcijas spēlētājs, protams, var teikt, ka spēlēju citā laikā citu basketbolu. Kopējais ir tas, ka tomēr nu, tā precizitāte, to jau to neviens nevar atņemt, jā. To neviens nevar izmainīt, to neviens nevar apšaubīt. Jā. Tomēr spēlētāji met visu karjeru virs 45% vai vēl labāk, pat ja tas nozīmē, ka tiešām tas ir labs vārds tiešām nozīmē snaipers, uz kur var paļauties kaut kādās situācijās, kaut kādos brīžos. Jā, bet tomēr Dāvs ir, nu, tas ir NBA, viņš ir atzīta vērtība, viņš laika pa laikam ir, laikam es nemaldos, ar trīspunktu metiens NBA ir augstāko procentu, tas jau ir rādītājs. Jā. Vienmēr būs kaut kādi salīdzinājumi visu laiku, kamēr vien būs profesionālais sports, kamēr būs basketbols, vienmēr kāds gribēs salīdzināt, noliekt, jā, tas ir vai basketbolā vai futbolā. Jā, tas nav objektīvi tāpat. Jebkurā gadījumā ir, man patīk tāda aptauja, kas ir, būt kā tagad viņa ir veikta, kad ir tāds, kā Guns sarunas sākumā pateica, tas ir subjektīvais viedoklis, kādam patīk tas, kādam tas, kā tas met, kā kur tas, un tā tālāk, un tā tālāk. Viss ir subjektīvi.
Nu jā. Citas. Bet es teiktu, ka līdzība ir tā spēja mest ārkārtīgi tāls trīspunktu metiens. Man liekas, ka tas bija gan tev laikā, ka tas nebija starp citu tik populāri. Un Dāvis laikam varētu no centra arī mest, ja viņš iedomātos vai arī ja situāciju prasīt.
Nu, es nezinu par Dāvu, vai viņš varētu mest no centra vai nē. Nu...
Tas tā pārspīlēja, protams.
Es viens no trīspunktu metiem konkursiem, ko es uzvarēju Lietuvā, tas bija tad pēc NBA. Bija jāmet pēc NBA parauga no 7 metru trīspunktu līnijas, ja un es finālā uzvarēju Kurtinaitu. Tas ir savādāk, ja kurā gadījumā mest no, tā kā tagad, kur atrodas trīspunktu līnija, tomēr pārsvarā liela daļa savas karjeras es nospēlēju, ka trīspunktu metiem līnija bija tuvāk kā tagad, jā, nedaudz. Bet NBA trīspunktu līnijas atceros, mēs vienreiz aizbraucam ar tā saucamo Latvijas selektīvu uz Ameriku. Mums bija jāspēlē kādā trešā dienā, kad vissmagākā aklimatizācija pret bija CBA līgas komandu. Un, nu, jāspēlē 48 minūtes. Un es izgāju kaut kāds 21. trīspunktu metiens, kas man likās, ka es normāli metu, ka kājas ir sagatavots. Viss ir, nu, ir labs spēles metiens. Es neaizpētu nemaz līdz grozu. Ja tas arī ir, kad vajag nu, adaptēties tādā, tomēr tas Eiropas basketbols, vien trīspunktu līnija, Amerikā cita, ja tur vajag pierast, un, protams, vajag izmest, nu, kā es saku, milzīgi daudzumu metiem, lai saprast, lai adaptētos, lai just grozes.
Jā, Klau, Ainar, bet tu basketbolu apguvi laikā, kad trīspunktu līnija vēl laukumā nebija novilkta. Kā var būt, tagad tomēr tas laukuma iezīmējums jau nosaka taktiku, jo sākot no jaunatnes līdz spēlēm, un es domāju, ka tur puišiem meitenēm ir skaidrāk orientieri, kādas prasmes vajadzētu apgūt, un ko viņi apgūst tajā treniņa neoficiālā daļā un tā. Kā tas bija tavā laikā, jā? Vai tev patika arī pasmitnieku vecumā lādēt no tāliens, vai tu redzēji sevī šo te snaipera nākotni?
Es nezinu. Es teiksim tā līdz kādiem 16 gadiem, kad es sapratu, ko man nozīmē basketbols, es neapzinājos, kas man ir. Es Latvijas jaunatnes līgā, kad arī nebija tā trīspunktu līnija, man bija nezinu, pārpār 20 punktus uz laiku metu. Tas, ka man negribēja treneri nekad ņemt jaunatnes izlases, tā bija cita lieta, jo es biju no mazas sporta skolas. Jā, bet vienmēr tā mana statistika, tas mans spēles stils bija virzīts no metiena, no ārpus, no distances. Un es atceros, kā tagad mēs aizbraucām ar sporta skolas turnīru uz Krieviju. Un tad viens gruzīnu treneris teica, mūsu sporta skolas trenerim Kalastem, viņš teica, šitas met tā kā neviens. Un to man Arvo izstāstīja tad. Un, nu, tad es kaut kur sāku apzināties, ka man laikam, nu, piemīt kaut kādas spējas tieši savā tajā disciplīnā, tā var teikt, basketbolā, kad man ir labs nu, metienu dotības, un uz to ir jāstrādā.
Bet tas radās un attīstījās tā kā instinktīvi, vai bija kaut kāda ietekma tomēr tā laika mūsu flagmanim VF komandas stilām, kur nu teica, ka skrien un met, nē, un meta daudz?
Es, līdz, kā es teicu, es apzināju, uz ko man nozīmē basketbols ap gadiem 16. Ja, un es atceros, ka jau tad man kā sev cienošam jaunam vīrietim gribējās iet pacilāt hantels, pacilāt svarus nometnēs, un treneris Purovs teica, liec mierā, tas nav tavs, ej met, cik tu tik gribi, tev pados bumbas, met tikai neaiztirds hantels. Tas arī tāds, ka par web stilu, protams, web stils bija, nu, cilvēkiem patīk. tāds stils, tāds basketbols, jā, tur ātri spēle, daudz metienu. Centra spēlētāji praktiski nav vajadzīgi.
Centra arī lādē trīnīšus toreiz.
Ne, nebija gan tā, ka Mefā bija viens izteikts centra spēlētājs, jūs Kalniņš nedaudz lielāks par mani.
Viņš nemeta, bet bija tāds Aleksandrs Dudarovs 206, jā, viņš gan meta.
Dudarovs meta, protams, protams. Nu, tāds komandas stils, nu, tas ir iziet komandas, es nezinu, ko tajā laikā vai to var teikt par komandas komplektāciju, jā, bet tev jāveido tā spēle ir ap to, uz to, jāliek akcents, kas ir tavā rīcībā. Ja tev ir lielie centra spēlētāji ar metienu, tad kāpēc nemes? Es kaut kur, kā cik pāris gadus apakaļ, kad NBA dominēja Warriors, ja, tad viss teica, basketbola speciālists pat Amerikā teica, ka Warriors ar savu stilu kropļo basketbolu. Ja, kad pāriet pāri pa centru līniju, kāds jau šauj. Nu, ja tas ir komandas stils, kāpēc kropļo? Tas ir komandas spēles stils, bet tas nenozīmē, ka cilvēki, es gribētu redzēt no piemēra, ja, ka cilvēki, ja viņam ir talants mest, viņam ir jāmet spēlēm, to jāliek akcents, ja tas ir viņa labākais. Bet nevar būt tā, ka spēlētājs, kurš met 2-3 punktu metienus pa spēli un met ar 25% precizitāti, viņš tagad sāks mest 5-7 vai vairāk 3 punktu metienu. Es atceros man vienā komandā nu, dažādu uzdevumu treniņu beigās. Man patīk dot tāds tieši uz metienu orientēts, uz precizitāti orientēts uzdevums. Viens spēlētājs, viņš ar tenerīs varat padot bumu, tur es arī gribu nu, mest tur un tā labāk mest. Viņam katrs metiens bija, es teikšu tā, ka es vairāk strādāju nevis uz piespēlu, bet uz izturību. Un bija vairāk pa zāli jāskait pēc bumājuma, ja katrs metiens, kur es saku, tas nav tavs, katram spēlētājiem ir savs. Nu, ja tu, nezinu, līdz apzinīgam vecumam kaut kādam neesi atradis savu spēles stilu, savu metienu, tev ir daudz citas labas lietas, izmanto tās. Bet 30 gados kaut ko mainīt un tagad sāk lādēt pa grozu pie mazākās iespējas, nu īsti nebūs prātīgi. Tā kā, nu, jāatrod katram spēlētājiem, jāatrod kaut kas savs un jāorientē. Man patīk kaut kur salīdzināt visu tās metodas, kaut kur kādreiz Brazīlijā, futbolists, ka Brazīlijā esot tā, ka kaut kādā laika posmā atrod, vecuma posmā, zini, ka tu, nu, tavs labākais ir sitiens ar kādu, tāds un tāds sitiens, tāds un tāds tehnikas elements, tad uz to arī strādā un savu to attīsta varbūt citas lietas, nevis tā, ka mēģina sagrābt visu un beigās sarākt nekas.
Iepriekš minēju 16 gadus, kā tāds zinām atslēgas punktu, jau tad saprati, ka tas ir tavs vai tev arī pagāja vēl laiks, līdz pilnībā saprati, kā tu teici, kā tu spēlēsi un kas ir tavu metienu?
Ziniet, ļoti svarīgi ir tas arī, saprast. Protams, es domāju, ka mēs visi kaut kur vēl sev meklējam laiku pa laikam. Jā. Bet pa basketbolu konkrēti, pa situāciju ļoti atkarīgs no tām komandām, kurās tu esi. Tas atkarīgs no tā, kā treneris redz. Es augu laikā, kad es spēlēju basketbolu laikā, kad jau tu biji labās komandās, un vienreiz, divreiz aizmeti garām, tad, te pateica, tā nav tava diena, visi uzskata, ka tu var tikai to arī to, ko var darīt, un tad tev noliek uz soliņu un aizmirst. Es uzreiz varbūt tādu piemēru iedošu, ja, cik tur 4 gadus apakaļ, 5, kad spēlē pusfinālu CSKA Olimpiakos, pa nulis aizmet garām pirmos 11 metrības. Un es tiešām nezinu, šī brīdī es došu vien saku, pasaulē nevienu spēlētāju, kurš spēks jau savākt un pēc tam iemest 7-7. Un es kaut kur vados pēc tā, ka, nu, ka trenerim spēlētājs ir jāiedrošina, jo spēlētāji labākais mēs, un tā ir spēles situācija. Varbūt tas viens no tiem diviem metieniem bija pēdējās sekundēs uzbrukuma. Varbūt viens bija smags, vienkārši neiemet. Jā. Tāpēc norakstīt spēlētāju spēles laikā. Es uzskatu, ka spēlētājiem pašam ar sevi jātiek galā un aizmet vienu, divas. Protams, būs vienmēr, lai kā tu trenējies, lai kā tu gatavojies, vienmēr būs kaut kāda. Teiksim, tā neveiksmīgā, ne tava diena. Bet, nu, jo tu vairāk strādās, vairāk tieši darba laika akcentēs uzmanību pieņemsim. Šī brīdī mēs runājam par metiem, tad tas viss tev atmaksāsies. Nu, tas spēles laikā. Ja, protams, gadās, ka aizmet garām arī, bet tāpēc vēl nevajag norakstīt spēlēt.
Jā, kā tev pašam šis te pierādīšanas process un vietas pozīcijas nostabilizēšanas process komandā ir ritējis un īpaši, teiksim, Latvijas izlases, Latvijas valstsaimnības kontekstā?
Ziniet, man Latvijas valstsvienībā bija ļoti viegli spēlēt. Tā, kad es sāku, tā kā man sāk treneri vairāk uzticēties, ka es dabūju tās, teiksim tā, ka es par to pamatu spēlētāju savā pozīcijā kļuvu, tad man bija apkārt labi saspēles vadītāji. Un vēl 2001. Gadā, kad mums piebiedrojās Kambala, ja, tad, teiksim tā, tās manas spējas bija vieglāk, man bija vieglāk izpausties. Ja, nu, man patika tā, skriet uzbrukumā, ātrijā uzbrukumā. Ja, bija tas atkarīgs no saspēles vadītājiem no ribā. Tiek pozicionālā basketbolā vienalga, tomēr, nu, nezinu, vai man bija instinkts, vai izjūta, vai spēles sapratu, to var teikt katrs savādāk, jā, es biju tur, kur, nu, kur atradu to metienu. Jā, un, ja kurā gadījumā arī saspēles vadītājiem ir vieglāk pašiem veidot uzbrukumu, ja tu zini, ka tur kaut kur, kaut vai tiek pašā laikā, kā mēs mēdzam teikt, stūrī stāv pasīvs, it kā, kurš nepiedalās spēlē, bet spēlētājs ir labi metienu. Tā kā, tas viss ir saistīts vienā komandā spēlētā, bet nu, droši vien es teikšu tā, ka mana specifika spēlē ir ļoti pieprasīta.
Jā, patiesībā es gatavojoties šeit sarunai un vispār aptaujā, es tā paskatījos arī statistiku, jo patiesībā, nu jā, šobrīd it kā mēs runājam par snaiperi, snaipers asociējās ar 3 punktu metieniem, jā. Bet skaitļi jau pasaka, ka Ainārs, teiksim, nav Latvijas valstsvienības rekordīs tātad iemest to 3 punktnieku skaita ziņā. Tev ir bijušas spēles, kur ir 6 bijuši, ir daudz spēles, kur ir 5 un 4, ja, bet mūsu izcilniekiem ir arī 7. Bet tas, kas Ainārs raksturo, tas ir pirmkārt nu, šīs te kvantitāte, ja, ka šo spēļu bijis daudz, tas ir viens, otrkārt tev jau viss tās punktu gūšanas sailītes vienmēr ir bijušas pilnas. Ja. Tas, ko teici par ātriem
uzbrukumiem. Tā lieta, man jau nav, nu, kā piemēram, nu, tu man tagad kaut kur lietas domāt, ja godīgi es īsti neatceros, bet cik es atceros, man bija tāds plus mīnus vienāds metiens, skaits 2 punktu metienu un 3 punktu metienu. Ja runā mūsdien basketbolā, tad jūs... Jā, un jūs apstāties, tagad apstāties mūsdien basketbolā, tad tie tos tā saucamo snaipers, un tur tā attiecība ir 5 vai 1, 3 punktu metienu labā. Ja tas nozīmē, ka nu, tas ir akcents tikai un vienīgi uz 3 punktu, vai tas tāpēc, ka basketbols ir mainījies, vai tāds spēles stils tagad modernais ir, es nezinu, vai tā ir komandas, tas uzbrukums, tas koncepts tāds, tā var teikt. Nu, es tomēr nebiju tāds izteikts 3 punktu, tas, ka es labi metu 3 punktu metienus, par to es nešaubos, to es netaisos apstrīdēt dabas. Bet to, ka es uz laukumu darīju citas lietas arī... To arī laikam nevar apstrīdēt. Piemēram, tagad mēs gatavojamies spēlēji nu, kaut ko tā kā komanda, un tur ir, piemēram, nu, izteikts Džeks, viņš met, saka, 5 reizes vairāk. Nezinu, kādu piemēru iedot Eiropas basketbolā. Tagad Milaknes Žaugirī. Viņam 5 reizes vairāk 3 punktu metienu nekā 2 punktu metienu. Tad kā, lai kaut ko motivēt, lai to uzmanību ir ļoti piši. Tad 3 punktu metienu kaut ko atliet, ka pagriezt galvu. Tas spēlētājs uzreiz atradīs situāciju metienam. Es citreiz saku tā, es saku, ja viņš iemetīs 3 punktu metienu, iemetīs 3 punktu metienu, tad tu vedīsi komandu uz restorānu. Es saku, ja viņš neiemetīs nevienu, es saku, dabūs brīvdienu rītā. Nu, tāds it kā vajag mēģina kaut ko akcentēt uzmanību. Jā, bet tomēr spēlētājs met 3 punktu metienus, 5 pa spēli, viņam vēl ir 5, 6, 2 punktu metienu pa spēli. Nav viegli nosakt tādu spēlētāju. Tiešām.
Es šajā kontekstā gribētu pieminēt, tā kā tika 2001. Gads minēts, skatītāji var atrast Latvijas sabiedriskajā medijā ierakst uzvaru pār Lietuvu no 2001. Gada. Man liekas, tur bija divas epizodes Sartajā Cerļā, kas pat diezgan labi raksturo to spēju arī ātrijos urukumos izcelties, kad Lietuvai jau viss deg, viņš sāka presēt, tu divus uzbrukumus pēc kārtas paņēmi un aizbēgi no visas lietuviešu aizsardzības, un vispirms Štelmhers pārlidina piespēlu pāri. Pēc tam Miglnieks uzbrukumu vēlāk pārdināja piespēlu pāri. Pirmkārt, man tas asociējās ar tādu totālu Lietuvas sabrukšanu tajā spēles punktā. Nu, tas bija pēdējais vārds. Un otrkārt, tā bija tā saiknes pieņem, ko tu savā ziņā attiecini, ka nu, tajā izlases modulē bija kāds, kas atroda vienkārši viss, kas bija aizdarbīja, jāizbēga un jāprādās. Miglnieks jau jebkurā brīdī būtībā noriskais ar to piespēlu.
Jā, kaut kur tev ir taisnība noteikti par to, kad, labi, tiec aizbēg.
Aizlavījies.
Jā, sauc kā grība. Es spēlētājiem, kad gatavojamies spēlēt, nu, es mēģinu it kā teikt, tas tāds varbūt klasiskais ātrais uzbrukums, un man ir viens spēlētājs, nu, ko es skriešu, man tāpat neiedos bumbas. Nu, man saka, tu varbūt 5 reizes aizskries pa tukšu, 6. reizē tu dabūsi, un varbūt tieši tie divi punkti, tādi vieglie punkti, viņi demoralizēs pretinību. Ja, tu varbūt kaut kur dabūsim kaut kā tu tieši tādu mentālo pārsvaru pār pretinieku. Tas, ka ir jāskēr uzbrukumā, nu, man patīk skriet. Es to es nevaru noliegt. Es skrēju ātri, ka man citreiz teica, ka beidz dežūrēt, ja, bet pēc tam tu pasties, ka man ir 5-6 bumbas aizsardzībā. Ja, tas nozīmē, ka par dežūru nav runas, ja vienkārši tas, ka es skrēju uzbrukumā. Nu, lai dabūtu šitos vieglos punktus, ir jāskriet. Un es zinu, ka tagad Eiropā ļoti cieni tos spēlētājs, kas spēj, nu, vat 4-5 sekundēs čērso centra līniju, tad jau skaties pēc situācijas vēl tālāk. Ir jēga skriet vai nav jēga? Ja? Tā jau atkal pēc tam ir pieredze. Ja citreiz liekas, ka tu nesies, un no tā nav nekāda labuma. Citreiz tu aizskien tieši tad, kad vajag iemet vieglos divus punktus. Manā uzturē vispār tagad basketbols ir ļoti vienkārša spēle. Ļoti vienkārša spēle. Darīt tikai pareizas lietas īstajā laikā, nekas vairāk. Tas attiecās ar uzskriešanu.
Nu jā, mēs pieskārāmies 2001. Gadam spēle Lietuva, tā bija patiesībā tāda vesela kulminācija, es domāju, veselai Latvijas basketbolistu paaudzei, tai balsenības, solsenības paaudzei, kas sāka spēlēt jau 90. Gados. Bet varbūt patinam to filmu drusku atpakaļ, ja? Tieši 90. Gadi olimpiskais kvalifikācijas turnīrs Badalonā pirmais Granadā, Badalonā bija pēc tam olimpiskais turnīrs. Tad Granada, pēc tam pirmais Eiropas čempionāts. Kā tu atceries to laiku, varbūt kas palicis atmiņā, varbūt kāds spēles, kāds svarīgs metiens?
Man tas laiks attiec, es atceros ar to, droši vien, bet tā sāpīgi to teikt ir. Tā kā mēs uzzinājām, ka mums ir kvalifikācijas turnīrs iespēja spēlēt olimpiskajās spēlēs, pēc mans tas ir tas, nu, droši vien, jāsaka, lielākais panākums, ko komanda sporta veidās to var izdarīt. Nu, kur tu var tikt ar valsts vienību. Es sāku gatavoties tam turnīram, nu, droši vien jāsaka, ka mēnesi ātrāk nekā komanda sāk. Tajā laikā, droši vien, man jāsaka arī, kā ir, kad sapratni par to, kā sagatavot sev, sagatavot savu ķermeni. Man bija tāda, kāda bija speciālisti apkārt treneri, kas ieteiktu vai neieteiktu arī bija tik, cik bija. Un es sāku gatavoties, es to sapratu tā, kā normāls padomu laika produkts, es sapratu jo vairāk, jo labāk, jo es tā biju audzināts, es tā biju trenējies visu laiku. Un tad es to mēnesi iepriekš, es uzlieku ir tāds svaru vests uz pleciem un viss vingrinājums, es katru otro dienu par kaut kādu stadionā vingrinājumu, sprinti vingrinājumu, metienu vingrinājumu pēc tam zālē. Es visu darīju ar svaru vestu un svariem uz kājām. Nu, kā man, es jau tad es sapratu tomēr, ko nozīmē basketbolā kājas. Un, nu, viss beidzās ar to, tad, kad atnāca tā sagatavošana, tad, kad izlasvedzēja, man bija kaula plēvs iekaisums kājās, ja, ka vienkārši totāli pārslūdz. Protams, es darīju spēlēju, to tur bija labas spēles, un mēs tiešām atzīstam spēlējam, es uzskatu atbilst ar to sastāvu, ja. Tur pat valdes piebiedrojās tad un centās palīdzēt. Bet, nu, kaut kas mums pietrūka. Nu, tas bišķiņš, tad tās pāris spēlēs nedaudz pietrūka, nu, netikām. Jā, bet tas feelings, jā, tad, kad tev tas, tā likme ir, varbūt teikt, olimpiskās spēles, jā, to es nevaru aizmirst. Tiešām, jā, to. Un vienkārši tā morāla man, tā mācība man bija pēc tā turnīra, kad nevajag visu darīt ar spēku, bet vajag domāt arī šo.
Jā, bet varbūt kāds tas komandas kopējais gars toreiz bija, jo tā, zikā, tur bija dažādi piedzīvojumi. Bija, teiksim, Igor un Gundar lēmums nespēlēt ar Latvijas komandu. Bija, teiksim, situācijas, ka Latvijā tie klubi vai nu vēl nebija radušies, vai Juka un Bruka, ātrā nauda, ātri tika iztērēti, ja, un cilvēkiem vajadzēja domāt par iztiku, un arī tieši pēc šī olimpiskā kvalifikācijas turnīra arī divi šķiet vai trīs spēlētāji noslēdz labus līgumus, ja. Un tas bija tāds vairāk fokus, ja, kā parādīt sevi un meklēt, atrast iespējas turpināt karjeru. Bija tāds kaut kāds komandas kopējais mērķis, ja, tas, ko tu saki, ja, olimpiāda kā augstākais.
Feelings, tas lielākais feelings tieši sportiskā ziņā, tas bija tieši, nu, tā likme bija olimpiskās spēles, ja. Bet tas arī bija tas sākums, tā, ka mēs kaut kur kā neatkarīgi komandu sākām spēlēt Eiropā. Pirms tam mēs, kā es pieminēju, mēs braucām kā Latvijas selektīvu uz Ameriku. Tur kaut kādas 5 gadus pēc kādas vasarā Webs tika uzaicināts uz Ameriku spēlējām, bet tas viss bija tikai Latvijas selektīvu labākā gadījumā. Kā tāda pilnvērtīga Latvijas izlase, protams, mēs tur startējām kaut kādās turnīros, bet tas bija pirmais tāds, ka, nu, tāds oficiālais turnīrs. Un tas bija tas lielākais, tas, nu, tas tiešām tas, nu, tur es nenovēlu nevienam jaunajam censonim iet cauri tam, kas bija tajā laikā jāizdzīvo. Es domāju, klubu vadībai, tur menedžmentam, es atceros vienu turnīru gatavojamies, Krauliņš pats atrada individuālos sponsorus. Ja, ka naudas bija tik, cik bijusi, atcerieties, ka nedaudz vēlāk, 93. Gadā mēs Vācijā spēlējām ar Vācijas apakšbiksēm, atvainojot rīstveicienu, jā. Un tam visam bija jāiet cauri, tas bija tāds. Nu, ziniet, mēs bijām jauni, traki, droši vien jāsaka, ļoti dūli, un tas bija mums tāds piedzīvojums. Plus, tad, kad pēc, ja es pareizi atceros, baidās varbūt pa gadiem kļūdīties, bet pēc 92. Gada turnīra uz ārzemēm, nu, kad labas līgumas parakstīja Meļņiks, ka aizbrauc muļņieks, aizbrauc, ja tas ir tāds motivējušais, jo, jo pirmam kārtam bija iespēja tikt ārā no Latvijas basketbola, es jau pirms tam teicu, ka es iesaku jebkuram spēlētājam ir iespēja, kurš raudz Latvijā laiku pa laikam izbraukt ārā apstīties. Ja, jo divas lietas tur, tev varbūt viens liekas šeit, tu esi nenovērtēts. Ja, un tad tu aizbrauc tur, tu redzi, kāpēc tev tur izturās. Kāds ir tās prasības, tas spiediens, ka tu esi kaut kur prom. Un otrs ir tieši tīri basketbola ziņā, tu aizbrauc prom, tu uzziņi par sevi ļoti daudz labas lietas, kad izrādās, ka tu var daudz varā. Daudz labāk, daudz savādāk, daudz produktīvāks tu var būt. To es saku, es uzskatu pa sevi, es man ļoti palīdzēju, kaut arī es aizbraucu 92. Gadā uz tādu smieklīgi, jāsaka, basketbola valsts Norvēģija. Tas bija man tāds ļoti, nu, pamatīgs pagrieziens manā dzīvē, ka tu redzi, ko nozīmē iepriekšējā dzīve, kas tagad to sākās. Jā, es nerunāju par to pēc tam, ka tu spēlē labās basketbola valstīs, labās komandās, jā. Bet vajag aizbraukt. Es runāju latviešu spēlētājiem šeit, viņi saka, oj, šeit man nenovērtē un tā, un maz maksā. Es saku, nu, brauc prom, bet man neviens neņem. Nu, tad kāda ir tā izveido tā stāvotne? Un tas viss saistīts ar to 92. Gadu, tas atvērās. Viss mēs bijām, kā jūs teicat, tas nav tā tukša vārda, ka mēs bijām traki, tiešā nozīmē. Bet nu, mēs strādājām mēlnot. Tur mums neviens nevar atmest, varbūt, mums ir tagadējo pieredze, saka, mēs nebijām līdz galam sapratuši, ko nozīmē profesionālisms. Bet to, ka mēs trenējāmies no līdz un atdevām sev 100%, pat vairāk, to neviens nevar atņemt.
Nu jā, toreiz es pieļauju, ka Norvēģija nebija to sapņu zeme, ja? Bet tomēr atsaucies tam uzaicinājumam, vai tāpēc, ka cita nebija?
Gunti šausmīgi ēst gribējās, ļoti ēst gribējās.
Norvēģi
jau lašas dod, ja? Es aizbraucu uz zemi, es biju dārgākais līgas spēlētājs, arī tur beigās visāds MVP, man iedeva klubs pirmoreiz vēsturē uzvarēja, bet tas primārais, tas galvenais, kāpēc es braucu prom, bija tāpēc, ka Latvijas medicīnas sistēma bija tāda, kāda bija, man bija, mēs bijām gaidībās mūsu pirmdzimto, un tas bija tas galvenais iemesls, kāpēc es braucu uz Norvēģi. Nedēļa basketbola, jo nebija cits iespējas, kā mēs redzējām tajā laikā nedēļa basketbola.
Jā, bet arī tu jau pats saki, basketbolistam arī to tas daudz devu, vai ne?
Devu to, ka tu saproti, es aizbraucu tur, ja sapratu, ka klubs strādā pusprofesionāli. Es tomēr, lai biju, kā jau es teicu, normāls padomu produkts, man bija nodrošināts viss, man bija treniņi rītā, vakarā, kaut kāds ekipējums, kaut kāds atalgojums, tas viss bija. Tā aizbraucu tur, neviens netrenējās divreiz dienā, viena spēle nedēļā. Un tad es sapratu, ko man nozīmē tas, ja es gribu mēst, nu, ja es gribu spēlēt. Jā. Man bija zāles atslēgas, es pats gāju katru rītu uz zāli, katru rītu. Katru rītu, 5 dienas nedēļā, 6. dienā spēle, 7. dienā brīvis gāju no rīta, un pusotra stunda izdomāju vingrinājumus. Tad es sāku domāt par to, kas varētu būt labs treners, jo, nu, jāizdomās līdzenas vietas, jo pirms tam, tagad tu atnāci uz treniņu, tev viss ir... Tev ne par ko nav jādomā. Treneris visu tev pasaka, tu izdara visu, bet tā, ka tu esi viens pats tādā situācijā. tur ļoti pārdomā, tu novērtē arī to, kas ir bijis, novērtē visas labās, sliktās lietas, jā, ko var izmainīt, un pats galvenais sāc domāt, kā darīt tagad, tur nav ko čīkstēt, tur jāmeklē risinājums. Ko tik es neizdomāju, cik daudz es skrēju laukums un lai divas. Un, ja es to nebūtu darījis, vienkārši sapratu, tad es kā profesionālais spēlētājs beidzot. Es nebiju gatavs beigt spēlēt. Smieklīgi tas, ka pēc Norvēģijas bija maniem interesi no Barcelonas. Pateicoties Latvijas speciālistam izcilam, es netiku izšķirošajā spēlē uz laukumu, kaut un pirms tam ideja 20 punktus metru Vroclavā turnīrā. Spēlē pēc Čehiju man neuzlaida. Un Aito, viņš vēl tagad pagājuši, kad es spēlēju pēc Albu, viņš pateica, ka viņš atcerās to momentu. Viņš teica, viņš skatījies, bija mans video visu rekomendācijas, viņš atbrauc tikai uz to kvalifikācijas tunīlu, lai uz manīm apstītos. Spēlē pēc Čehijas nospēlēju, laikam pēdējās 4 minūtes, neiemiet neko, pēc tam pēc Horvātijas, Sloveniju, virs 20 pēc Petroviču un tiem pāriem spēlētājiem, kas tur bija tāda neliela tāda Horvātijas zvaigžņu plejāda. Ja pret Ukrainas izlases izšķirošā spēle arī pie 30, ja, bet tomēr spēlē pret Čehiju, man vajadzēja atpūsties. Nu, kā treners uzskatīt.
Video viņš bija no izlases dabūjis, jo tas tomēr nav laiks, kad video tā kursē apkārt tik bieži.
Nu, tad nē. Tajā laikā video bija tik, cik bija video, bija, es vienkārši, tā kā es Norvēģijā spēlēju labi, un tur viens spānis, tā kā bija atbraucis un kaut kā ieklīdz zālē tieši fināla sērijā. Un viņš uzreiz nodeva visu informāciju, nu, tā kā tajā laikā vienkārši pazvana. Viss tajā laikā, viss kontakti notiek tikai pa telefonu, notiek, tur nebija nekāda scouting, nekas, protams, nerunāja pa internetu un tā tālāk. Un vienu dienu pirms braukšanas uz Vroclavu, es saņēmu zvanu no Aito, ka viņš grib mani redzēt. Un viņš saka, o, tu brauc spēlēt, es forši, tu taču spēlēsi, viņš saka, es aizbraukšu apstīties uz vienu dienu. Mums vajadzēja redzēt tajā laikā, ko nozīmē Barcelonas galvenā trenera vārds. Kad Ito Rajies, ka viņš ienāk zālē, tad man liekas, visi tie, kas sēdēja tribīnēs, nedaudz piecēlās. Protams, viņš visi gribēja viņu parunāties, viņš nu, apsēdās parunājumies, un es spēlēju pa Čehiju, kā es teicu. Es pirms tam pārbaudu spēlē, es spēlēju daudz un daudz, bet vienkārši es samaksāju nedaudz par savu muti. Jā. Trenerim teica, ka ir tāda situācija, kad, nu, ka būs skatīties, un man tika apsolīts spēles laiks, protams, tā no nosacīta. Kas, protams, spēlētājiem neko nevajag solīt, jā, spēlētājiem jāspēlē, tikai viņa treners liek. Tā bija tāda specifiska situācija, jo Čehiju mēs būtu uzvarējuši vienau kādā sastāvā. Nu, neko, nu, karjeras cerības sabruka, nu, ko var darīt. Nu. Kā es saku, tagad vai biežāk ir varbūt paturēt vajag pie sevis, nevajag būt tik atklātam uz kaut kādiem brīžiem, un tad arī sapnāk saprat. Apstieties gunu statistiku, kāda man bija spēlē pēc Čehiju, Vroclavā es neatceros, ja, un kāda bija pārējās spēlēs pēc tam?
Es paralēli esmu sameklējis, ir 18 minūtes, 11 punkti par Čehiju, 93. Gada 1. jūnijas.
Labi, tālāk.
Tad sākās pēc tam otrais posms, pret Horvātiju 25 minūtes, 24 punkti, Ukraina 21 minūte 4 punkti, Balkrievija 25 minūtes 13 punkti. Nu, minūtes iet uz augšu, tas katrā ziņā.
Jā, un pēc tam pasties arī tās izšķirošās spēles pēdējās, tur ir Igaunija un ar Ukraina pēdējās izšķirošās, ka Latvija
aizbrauc. Ukraina Guns man nesen sarunā vienā pieminēja 35 minūtes 28 punkti. Tā ir pat pēdējā 93. Gada, jā.
Jā, tā bija spēle, kurā nu, viena no divām komandām brauc. Nu, es domāju, Horvātija, Slovenija arī tas nav tukšvārdu Latvijas Eiropas basketbolā tajā laikā.
Nu, Horvātijas spēlē vēl bija iespēlēt Dražanu Petroviču uzspēlēt.
Krūt.
Viena no viņa pēdējām spēlēm dzīvē.
Jā.
Nu. Jā, bet tas, nu jā, tas Ukrainas mačs, arī atgriežoties pie mūsu anketas, jā, es viņu tur tā kā bija ierakstījis kā vienu no variantiem nominācijā pārsteidza savējos. Es zinu, Ainar, ka tu nebūsi apmierināts ar šo ierakstu. Mēs par to esam arī iepriekš kaut kad runājuši, un tu man esi vērsts uzmanību uz visām tavām iepriekšējām spēlēm, kur tu esi bijis ļoti rezultatīvs, un to varbūt nevarētu traktēt kā pārsteigumu, bet nu, es tomēr tā kā ierakstīju, jo tiešām trenera Krauliņa modelī bija tāda izteikta komandas līdera, bija Kārlis Muižnieks. Bija Aigars Zēdaks arī, uz kur tik liktas lielas cerības. Jā, tomēr izšķirošā mačā ar Ukrainu tu biji rezultatīvākais, un tas pavēra komandai ceļu uz pirmo Eiropas šempionāta fināla turnīru. Vācijā, kur jūs aizbraucat, kā tu teici, vāc apakšbiksēm un laikam ne tikai apakšbiksēm, bet arī formas kreklu pirmajā mačā.
Pirmajā mačā. Es neteicu apakšbiksēm, es teicu vāc biksēs aizbraucot.
Vai vāc biksēs, jā. Nu jā, kas vēl palīdz atmiņā no tā pirmā Eiropas čempionāta? Gan sportiski, gan arī sadzīviski. Ja es prasu, tu zini, uz ko es tēmēju, jā?
Protams. Es esmu gudrs, es savu saprotu, es zinu, uz ko tu tēmēji tagad, protams. Jebkurā gadījumā tas, ka tu aizbrauc uz Eiropas čempionātu, tas bija tas, pirmais bija tas, nu tā, organizācija, jā, tas punktuālisms, tev viss ir, nu, viss. Nu, ir, nu, tā kā jābūt. Tagad tas liekas norma. Tagad es jauniem spēlētājiem, kas regulāri brauc uz Eiropas čempionātiem, viņiem, protams, nu, pats par sevi saprotams, ka par autobusi laikā, ka par pusdienas laikā treniņu laiks ir tad, kad tad, jā, kad tā. Aizbraucām tāds bišķiņ tāds, nu, es negribu teikt bišķiņ, jāsaka, droši tāds kultūras šoks. Un jebkurā gadījumā, nu, mēs tās spēles, nu, aizvadījām, tā kā aizvadījām, spēlējām, es domāju, ka tu nevienam no pārmetumu pa sportisko, un mēs sitām, mēs darījām visu, ko varējām, nu, kā es vienmēr saku, šī situācijā saku, varēja būt labāk. Varbūt varēja. Jā, tas, kad mēs zinājām Vācijas izlases, zinājām Krievijas izlases. Ja es nemaldos, tie spēlē finālā, vai ne?
Krievija Vācija. Krievija bija fināls, jā.
Jā. Nu, jā, un Krievija, ne, bet vācieši uzvarēja, jā. Tas man tikai tad es sāku domāt, jo vienmēr sportā ir tā, ka vienmēr kāds spēlē no pirmās pozīcijas, un, nu, teiksim tā, 90% gadījumu viņš uzvar. Tad, 93. Gadā, es sapratu to, ka uzvarēt var jebkurš. Ja tu atdod visu sevi, ir kaut kāda apstākļa sakritība un gal galā veiksmes faktors, to var uzvarēt jebkuru. Ja tu šeit uz laukumu, tāpēc, lai uzvarētu, nevis tāpēc, lai zaudētu vai tāpēc, lai spēlētu. Un tas man, priekš mācas, tā bija tāda lielākā mācība, ka, nu, es pēc dabas, tā droši vien jāsaka, maksimālisti sportā esmu, ja man gribas vienmēr uzvarēt. Un tad es sapratu, nu, ka, nu, tomēr, nu, var uzvarēt. Tas, kas varbūt mums tieši pietrūka, kad mēs pieminējam pirms tam, 2001. Gadā, ka mums varbūt tāda neticība par to, ka mēs varam tikt tālāk. Tur vienmēr pirmā spēle bija tieši ceturtajā finālā ar Serbiju. Jā, un tur bija, protams, absolūti garām taktika izvēlēta. Jā, un Serbiem bija lielā diena. Ja komanda, kas met slikti, trīs punktu metiens sāk spēle, laikam septiņiem pēc kārtas.
Viņiem met 11 no 12 pirmajā puslaikā toreiz.
Nu, es tagad pirmie septiņi bija precīzi, un viņi vienkārši nu, mūs, nu, to nokautēja uzreiz. Es tāpat es uzskatu, pat Krieviem bija iespēja aizķerties. Jā. Nu, labi, man beidzās spēle jau laikam pirmajā minūtē vai otrajā es neatceros. Jā, man kā pēc tam pārvals pateica, mans bijušais Bosniņšdīna ogrodā, viņš teica, viņš vienkārši meklēja man pirkstu, viņš man izrāva īkšķi cīņā pa bumbu, pa centru bumbu. Viņš pateica, nekā personis, tas ir sports. Man beidzās spēle otrajā minūtē. Tā kā to viņš pēc tam tikai pateica, tagad, ka mēs strādājām kopā. Jā, nu, diemžēl, bet uzskatu, ka Krievijā mēs varējām aizķerties, un tur jau bija likme, tad, kas tur bija, pasaules čempionāts?
Pasaules čempionāts.
Nu, bet tas, kad, es nezinu, kā citiem spēlētājiem, protams, mēs esam runājuši par to laiku, ja. Tur pa to 93. gadu, 92. 93. gadu, bet tā pieredze, man tas feelings, tās emocijas, tas, ka tu vasarā var spēlēt ar saviem spēlētājiem, spēlēt to basketbolu, ko tu vislabāk jūti. Domāju, ar spēlētājiem, kurus tu vislabāk jūti, kuriem tu lai ilgu laiku pavadīsi kopā, bet tu atbrauc no kaut kurienes jau ar citu pieredzi, ar savu pieredzi, ja tu esi labāks, tu esi savādāk. Ja. Tāpēc arī es vienmēr nevienu vasaru neesmu... Atteicies, arī tad, ka bija tā saucamās tukšās vasaras, mēs gājām, trenējāmies kopā, traucām kaut kādiem izskiem turnieriem, mēs vienkārši izbaudījām laiku, pavadījām kopā.
To maksimālismu vēl varēja notvert? Nu, 92. 93. Gads pēc rezultātiem 90. Ir būtībā pīķis, vai, nu, teiksim, labākās vasaras. Kā bija spēlēt gados, kad, nu, rezultāts tomēr pāršā nebija racējušas uzvērsi, tāpat Vācijas sporta pilī, bet... Lielāko daļu tavas karjeras pēc tam ar izlasi...
Tāpat Vācijas sporta pilī, kā tu pieminēji. Jā. Jā. Mēs jau sen bijām norakstīti. Tā spēle tieši izmainīja mums, to es uzskatu, kaut kur to vēsturi varbūt. Mēs bijām norakstīti, mums nebija varianti tikās kvalificēties nekur. Bet tieši ar to uzvaru, to lielo uzvaru, mēs kaut kur nabijām tādu pacēlumu, pēc tam braucām uz Eiropas čempionātu. Plus 18. novembrī uzvarēt Vāciju, pilnā sporta pilī. Ticamā tās emocijas, tas feelings pēc tam ir. To nevar nekas atsvērt.
Vācijas spēle bija izcils piemērs, bet es tomēr Ainar patīšu to filmu pa kādu mēnešiem vai gan arī gadu atpakaļ, kad pēc tāda, nu, teiksim, diezgan vētraina laika valstsainības dzīvē, kad bija gan dažādi ekstravaganti ceļojumi tur tādās kravas lidmašīnās uz Sloveniju un spēlēšana ar otro sastāvu dažādu iemeslu dēļ un atteikumu spēlēt izlasē un tā, ja, un tad bija sākās šis 97. Gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas cikls, sākās ar ļoti tādu emocionālu uzvaru arī sporta pilī par Anglijas izlases, kas un tā kā pacēlis pārnos mazliet, un tad atkal nolaidās tie sapņu zemes, tā kā atbrauc Krieviju, un tepat sporta pilī mums pamatīgi sasita. Toreiz Pēters Višņēvičs iesniedz atlūgumu un bija nu, tāda neziņa, ko un kā darīt, ja, un tad radās tāds variants valstsienībā, pa ko cilvēki no malas skaļi smējās, ja, kas tu būs. Viena trenera nav, ieliek kaut kādu treneru brigādu, tur kaut kāds zeltīšs, tur kaut ko mēģina koordinēt, ja, un tad jābrauc uz Igauniju spēlēt. Ja mēs Igaunis nebijam oficiālās spēlēs vinnējuši jau sākot no 30 gadiem, ja, vispār tāds vēsturisks fakts. Aizbrauc komandu uz Igauniju, un Igaunijā tika izcīnīta ļoti emocionāla tāda gribas spēka uzvara, kur Martins Mīrseps bija pretī, bet arī viņš neko daudz neizdarīja. Atceries šo spēli vispār?
Protams, ka atceros. Nu, sāksim ar to tām. Es tajā laikā mēģināju jau visu laiku distancēties no tām lietām, kas notiek kaut kur treneros, federācijā, visu tās situācijas, kas notiek. Tad, kad tur Pēters iesniedz atlūgumu, jau pirms tam tur visu laiku notika tāda. Nu, bija skaidrs redzēt, ka savienība nezina, kuram jābūt trenerim. Un visu laiku meklēja tādas ielāpes. A, varbūt. Varbūt tās. Un beigās tā kā apstiprināja tos, ka likās jau bezzējas situācija. To ir likās tādu, kad iedos tiem treneriem, izdomāja tādu konceptu. Iedos treneri, galvenais būs Zeltiņš. Un gan jau kaut kā bez variantiem, bet tieši ar to kaut kā, jo Zeltam piemītās nu, tādas īpašības, domāju, kas nav daudziem treneriem. Viņš tā klusi, atturīgi māk atrast, uzspiest, panākt no spēlētājiem to, ko viņam vajag. Ja? Un tieši sanāca, ka viss sakrit varbūt arī tā, bet nu, tā spēle, nu, mēs gribējām pirmām kārtām, mēs paši spēlētājiem mēs bijām. Es vēl šito statistiku, es gluži nezināju, es gan nevaru teikt, ka es baigas interesējies, kad nebijām līdz tam laikam uzvarējuši Igaunis. Ja? Bet pirmām kārām jāsaka tas, ka pret Igauņiem ir ļoti grūti spēlēt. Ja tu kaut kādā brīdī, tu pat varbūt klase augstāks spēlētājs, es domāju, visas Latvijas basketbola paudzes tam izgājuši sauri. Igauņas manīm apvairojas brīžiem, ka es saku, ja viņi kompensē varbūt to savu talantu ar tādu nu, milzīgu gribas spēku, kaut kādu rupību, kaut kādu spiedienu, atļaut, neatļaut. Un ja tu neesi mentāli tam gatavs, ka tev slaik bakstīs, grūstīs, plēsīs nedaudz, tu nekā neizdarīsi. To es atceros visu savu dzīves spēlēs, spēlētāji vienmēr saka ar dažādās izlasēs. Kad spēlē tikai jābūt gatavam uz visu, jo viņš kompensēs savu talantu ar cīņas gribu, ja tā var teikt. Ar savu, viņiem tiešām tas savs stils ir. Apstieties, viņiem visus tos gadus pēc mecstāk, viņiem ir bijuši centra spēlētāji izteikti. Nu, nekā tāda nav. Viņi vienmēr atrod kaut kādu savu, kaut kur tur to rada to fizisko spiedienu. Bet tā spēle bija tas, ka mēs paši nu, gribējām ļoti uzvarēt. Protams, Zeltiņam pateicamies par to, ka viņš mums ļāva spēlēt. Ja, un kaut kā viss sagriezās, tas viss tā spēle tādā, nu, tādā, kad mēs tur uzspiedām to savu stilu un vēl beigās, nu, beigās arī nolauzām. Un pēc tam tiešām tā otrā spēle, mēs viņiem jau spēlējām otro spēli tajā grupu turnī, mēs pareizi atceros sporta pilī vēl soks spēlē. Neuzvarējām viegli, bet tu jau, es nolauzis to vienu, es pārlauzis sev kaut kur, kā tu saka, vēl vēsturiski, tur nav bijušas uzvaras, tev ir pēc tam nākamreiz vieglāks pretinieks sagatavoties. Protams, arī bija smaga spēle, bet to mēs zinājām, ka mēs uzvarēsim.
Jā, nu tā spēle Tallinā ievadīja faktiski tādu, varētu teikt, unikālu sēriju, jo bija 5 uzvaras nākamajos 6 mačos, tā skaitā bija šis te lielais panākums par Vāciju ar nepieciešamo punktu skaitu ar 22 punktiem, jā, kas nodrošināja otro vietu kvalifikācijā. Un vienīgais zaudējums bija Maskavā Krievijai, kur arī varēja aizķerties, tur tā līdz galotnē bija.
4 punkti. Pareiz atceros 4 punkti.
Jā. Tieši tā, jā, bija 4 punkti, jo iepriekš Rīgā bija 26, laikam, 28 mīnus.
Un redzi, Zeltiņš iedeva to komandai, Zeltiņš, un nu, kā treners, tas treners štābs ir tā tagad, var teikt, Viņi neraustījās, viņi nemeklēja spēlētājus. Jo esmu spēlējis ar Latvijā pie treneriem, kas, kā es tev teicu, divreiz aizmet garām sēd, spēles beigās varbūt uzspēlēs. Vai ir kaut kāda priekšstata, ka tas spēlētājs ir labs, un tad neatkarīgi, vai tam labam spēlētājam ir laba diena vai slikta diena, viņš spēlē 3-5 minūtes. Kā esmu teicis saviem bijušiem kolēģiem, kas treneri bija, saka, jūs kādreiz nevarējā zirgi novilkt no laukuma rost, bet tagad jūs esat demokrāti, tagad spēlē visi. Nu, ka tas ir atkarīgs no trenera. Ja treners izdomājas, ka spēlētājs neatkarīgi vai labi vai slikta diena spēlē 3-5 minūtes, no ko darīt? Ja Zeltaņa bija tā, ka viņš neraustījās, viņš uzticējās kaut kādiem saviem, kaut kādu iedod tādu brīvību arī nosacīt uz laukumu. Ja? Un es domāju, ka mēs ar to atmaksājam arī treneriem, ar to uzticības gadību. Tas, kas notika pēc tam, ja, tas, man liekas, lielākais marasms Latvijas basketbolā, ja? Saprot, par ko es domāju.
Tu domā, treneru maiņu pirms Eiropas šeit fināla turnīriem?
Protams, tā bija laba doma, viss, ja, bet, nu, es jau parasti uzskatu tā, ka labu no labu nevajag meklēt. Nu, ja ir atrasts kaut kāds ritms, un profesionālā sportā, es savu tagad jau pieredzi saku, ka ļoti bieži tā, tipa tā labā doma, tā, ka nu, tagad kaut ko labu tur pamainīt, izmainīt, jo ir labi, bet nu, varbūt tomēr būs labāk. Tu bieži ar to var arī dabūt tieši pretēju efektu. Jā, protams, visu laiku jāštuko, no kā tas ļoti bieži ir kaut kāda arī sakritības kaut kādas, jā. Viena spēle uzvarēja tāpēc, ka, bet ja tu uzvari, kā tu tikko pateici, 5-6, nu, neesmu pārliecināts, ka jāmaina.
Tas šķiet bija 2017. Gada, vai tas bija ceredaļfināls, vai tā bija? Nē, tā bija, laikam, uzvara pret Krieviju. Pēc tam ģērbtuvēs tas video arī daudz, kur aizgāja pa internetu, teici vārdus puišiem, es jūs mīlu, šķiet ar atsauci uz treneru Zeltiņu. Tas nāk no šī cikla arī?
Jā, tieši tā. Zeltiņš pateica tos vārdus, kad es neatceros, kas bija pēdējā spēle tajā ciklā, ka mēs uzvarējām, viņš tā pateica.
Tāpat Igaunija arī bija. Igaunijas mačs Rīgā. Jā, bet 97. Gada Eiropas čempionāts statistika nemalo. Enars Bagatskis ir viss čempionāta rezultatīvākais spēlētājs. Un laikam palikt bez oficiālās balvas, jo Latvija nospēlēja tikai 5 mačus, un tur tās individuālās balvas var dalīt tiem, kas bija finālā. Bet komandai bija 5 zaudējumi un tādas, nu stipras morālās paģiras, es teiktu. Bet vēlreiz saku, tajā pašā laikā tu izmanto iespēju sakrāt savus punktus, bija Eiropas čempionāta nu, tiešām labākais punktu guvējs. Ja, kā tu atceries to turnīru? Tev pašu, acīm redzot, viss tas, kas notika ar treneriem, ietekmē mazāk varbūt nekā komanda kopumā.
Labi, neteikšu to, ko gribēju tagad pateikt.
Bet... Droši noilgums ir iestājies.
Nē. Es nezinu, es tomēr vairāk vai mazāk Latvijā, vat, sākot kaut kur no kaut kādiem 27 gadiem, nedroši vien jāsaka tādu. Tad jau pirms tās spēles ir Igaunija, ko tu pieminēji Igaunijā, jā. Es jau biju norakstīts. Cik man tur bija gadi, es neatceros, 29 laikam, jā, ne 28. Es jau biju norakstīts, man jau piedāvāja trenēt, man teica, ka man jātrenē, ka es visas labākās spēles nospēlēju. Un man pārstrādāja tā, ka man pasaka kaut ko, kad, kam es nepiekrītu, man gribas ļoti pierādīt pretēju. Protams, atkal uz 97. Gadu, kad mēs tikām uz Eiropas čemerā, tiešām bija nu, super, tādas nu, labas emocijas. Mēs jau procentu sastāvā, es neatceros, ko mēs uzvarējām Latvijā fināla sērijā. Pēc tam Liepāji braucām uz, aizbraucām uz Austrāliju vēl. No vienas puses Austrālijas turnīrs bija lieks aizbraukt tur, bet tā bija tā, tāda nu, starp sezonu, pēc sezonas beigām un to gatavošanos Eiropai vajadzēja bišķi atpūsties. Tās bija karaliskas emocijas aizbraukt uz Austrāliju, uzspēlēt to pāris spēles, tur vienkārši atpūsties labi. Pēc tam, kad sākām gatavoties 97. Gadam, tomēr mums tas jaunais treneri sastāvs, ja tur vajadzēja bišķi laiku, lai saprast, ko treneri no mums grib. Ja, protams, ka treneri viņi gribēja tikai labi mums. Tas Bārnets, es pareizi atceros, viņš lietas darīja, lika darīja tāds. Bet mums tas viss, tas, ko mēs darījām, tās bija tās lietas, ko, nu, manuprāt, ir jādara sportskolā. Mēs lielu laiku pavadījām, kā es saku, mēs tērējām treniņu laiku nekam. Ne tam, ka mums vajadzēja gatavoties, ka tev ir 40 nedēļas sagatavošanās posms, tev vajag darīt citas lietas. Nebija runa, nu, kā, nu, labi, to, kad man bija uzticības kredītes, es tomēr biju iemantojis viņu arī, nu, laikam, ja jau es spēlēju tik daudz. Jā. Ir kā priekš spēlētāji, kur gadu iepriekš bija norakstījuši, jo tīri nekas es spēlēju. Un mums pietrūk tādas sīkumi, varbūt kaut kāda tādas, nu, varbūt kaut kāds sīkums, kaut kāda konkrēta lieta aizsardzībā, uzbrukumā. Pietrūk arī noteikti talants, ja tomēr nu, mēs spēlējam tās pirmās grupas spēles, pareizi atceros, bija Dienvidslāvija.
Itālija, Polija.
Tad Itālija, Polija. Un tur jau kā pirms turnīra likās, mums skaidrs viens spēles turnīrs, Itālija, Serbija aizmirstam. Protams, pēc tam Itāļi, Serbi spēlē finālā, pēc tam arī. Ja es vēl paliku pēc čempionātos to spēli un klātienē, paliku skatīties tieši aiz muguras Serbi komandai. Un man jau tad bija interesanti nu, vērot, skatīties, kā spēlē citas komandas. Mēs nekur neatpalikām kaut kādā to tehnikā, taktikā, nu, tur kaut kur vēlēšanās. Ja, bet ir kaut kādas situācijas, kur noteikti kur varēja darīt labāk. Un visāpīgākais zaudējums bija pēc spēles ar Poliju. Ja, es pēc diviem gadiem aizbraucu uz Poliju spēlēt, man komandā bija trīs izlases spēlētāji. Tad, ja, tad viņi atcerējās to laiku. Un, cik pateicoties jums, mūsu kontrakti kļuva 5 reizes lielāk, jo Polijas izlases spēlētāji pēc tā turnīra. Viņiem vispār laikam bija lielākais panākums 7. Gadiem, ja, beigās. Un viņi paprasīja, teica, ka viņi nespēlēs Polijā, viņiem nemaksās tik un tik. Un viņiem visiem, protams, maksā, jo viņi ir tik, cik ir. Un viņi teica, pateicoties Latvijai, viņi kļuva ļoti bagāti. Ja viņiem augsts reizes kļuva 5 reizes lielāks.
Tev vismaz kāds žiljets viņi tev uzsauc?
O, jā, es vienīgi tas, ka es nelietu alkoholu, praktiski sakot, no kaut kādu pēdējos karjeras gadus, es ļoti reti pat žīvēts. Alus vispār nav mans iecienītākais. Bet, jā, var. Nu, man ir
tiešām... Jā, poļiem tā bija, poļiem, cik es sapratu, tā tiešām. Tas bija tas, kas varbūt Latvijas komandē bija spēle Tallinā, tas poļiem iznāca spēle pret Latviju, kur...
Un viņiem tu tiešām tā pāli...
Pēdējās divās minūtes viņi nolauz jūs.
Jā, viņi bija ļoti, ļoti talantīgi, nu, tā paudze poļiem. Un tas mūs kaut kur tā pēdējā spēle, tas zaudējums pret poļiem, mēs noteikti nebijām vājāk pa poļiem. To pierādīšu visu turpmākās spēles klubu un izlašu līmenī ar polijas izlasu. Jā, bet tieši tajā dienā saka, mēs zaudējām, un tas mūs bišķiņ tā kā, nu, nomāca, ja tā var teikt. Mēs pēc tam arī tā arī pa īstam nespējām atkopties pēc tā. Ja es neatceros, nu, piemēram, pēdējo spēli, ja es pareizi atceros pēc Bosniju, mums bija liels pārsvars starpība. Varētu tā būt?
20 punkti plusā.
Beidzās tā kā beidzās. Jā, un es saku, tas kaut kur, un kā mēs pie sagatavošanas posmā, es saku, Igors, es uzskatu, ka, ja bija nomainīts treners, tad Igoram bija pilna atbildība pa visu treņu procesu. Treņu laikā mēs priešiem nevarējām saprast amerikāns pa vidu, Igors pa vidu, tomēr. Tāpēc ir treneru štābs un viens ir galvenais, kas atbild par visu. Nevar būt, ka pa treniņiem atbild viens, pa spēle atbild cits, kā finalīte, kuram ir kāda atbildība. Tas ir galvenais. Ir viens cilvēks komandā, kuram jāpieņem lēmums. Tāds nesaka, kāds lēmums pareizs, nepareizs, to tikai uzzina pēc tam, jā. Bet viens ir, kurš atbild par visu par to lēmumu. Tas ir galvenais treneris.
Man interesants, šķiet tā īpatnība minēja, ka daļai jūties norakstīts. Labi, 97. Gadā ir Eiropas čempionāts, 97. Gadā arī Brocēni. Eirokausos tomēr spēlē diezgan labā līmenī, bet ja vēl divus gadus iepriekš Latvija nepiedalās Eiropas čempionātā, tu pats spēlē Rīgas laikā Metkoģis 40 punktus paralēli trenē bērnus.
Nē. Pasties, es sākumā, es neatceros, kurs tas gads bija, kad es spēlēju Rīgas laikā?
5. gads.
Nu, un, teiksim tā, sezonas laikā pārgāju
nobraucējiem
uz Rīgas laiku. Sezonu iepriekš esmu bijis Latvijas līgas vietējākais spēlētājs, bez finālā uzvarējām bonus, ja pārliecinoši, pie brocēniem. Nākamā gadā es brocēros praktiski nespēlēju. Ja? Laikam tā bija vienīgais gads, man, priekš mans, tas man bija baigi sāpīgi, es pat nebiju zvaigžņu spēlē. Ja? Un, jo es pie brocēniem es nebiju vajadzīgs, es nezinu, kāpēc es tur biju, kāpēc man tur paņēma. Turpēc treneru ieskatiem bija nu, labāki spēlētāji, treners uzcējās citiem, un tajā sezonas vidū nolēja mainīt komandu. Kad es sāku spēlēt Rīgas laikā, es sapratu, ka nemaz tik slikts, vai es neesmu. Un, nu, bet tad jau teica, ka viss jau, nu, kad jau pietiek, kad gadi ir nospēlēti, ka viss savu ir izdarījis. Jā, tad...
Tieši tas, man liekas, interesants. Tas ir tavs, tajā brīdī tas ir tavs spīts, nu, kad 28 gados kāds domā, ka tu esi norakstīts, bet tu tomēr... nu, tajās relatīvi vājākā komandā salādē tos punktus un nu, turpina to karjeru. Ja nu, pietiekami ilgi, tas tajā brīdī pat vēl īstenībā nav gandrīz vai karjeras pusceļš, ņemot vērā, cik daudz nospēlē beigās.
Nu, tā arī, tā es to arī tagad saku, kad man jau likās norakstīt, bet ja man pasaka, ja es tam nepiekrītu, nu tam, ko man sāka, ja, tad es mēģināšu vienmēr argumentēt un pierādīt pretēji. Un tas spēlās tas to, kas uz nākamā aizbraucu sākam, mums bija valdes organizēja treniņu nometnes brocēnos, it kā jauniem spēlētājiem, es biju pirmajā dienā jau klāt pie viņiem, jau pēc sezonas uzreiz. Un tajā laikā mums finansiāli bija, maigi sakot, liels problēmas, tad mēs uzskatījām, ka labāk mēs trenējamies arī, dzīvojam nometnē, mums ir ko ēst, tad mēs varam trenēties, to droši tādu lielisku trenēt apstrādiņu apstrādi. Un kā jau es saku, es vienmēr teicu, es tos pārbaudīšu uz sevi, ka darbs vienmēr atmaksājās, jā. Un pēc tam, kas sākās, ka nākamā sezona izrādās vakal, un kas nemaz tik slikts neesmu, bet tomēr es kaut ko varu darīt. Jā, bet ja tev apkārt klādzina speciālisti un bieži vien cilvēki, ar kuriem to negaida, saka, ka tev jābeidz spēlēt, ka tu vairs neko nevari, nu tad ko darīt?
Jā, Klau, bet nu vēl pārmetam tad tiltu tomēr valstsienību, tātad šis pēc Badalonas periods, kad bija nu tāda arī tāda drusku juku laika, tad tur valdes pamēģināja trenēt komandu, tad tur atkal atgriezās pie Zeltiņa, uz 99. Gadu Eiropas čempionātu netika, un nākušā ciklā valstsienību vadīja atkal treneris Krauliņš, un tagad nu varbūt norausim to noslēpumainības un pusvārdu plīvuru, kas mums te klājās pāri pēdējās minūtēs, ja? Ka treneris, kurš brocēnos tevi nepietiekam izmantoju, un arī 93. Gadā, ja tas stāsts par iespējamo atrādīšanos Barcelonas trenerim, ja, nu, tas viss bija trenera Krauliņa vadībā, ja, un viņš bija tas, kurš varbūt mazliet piesardzīgi skeptiski izturējās pret kaut kādām tavām iespējām. Un tagad ir 99. Gada rudens, un jūs atkal satiekaties. Krauliņš ir atkal valstsienības treneris, un Bagatskis ir jau kāds 3-4 sezonas jau bijis izlases līderis un parādījis sevi. Kāda bija tā jūsu satikšanās?
Tur nekāds. Man nekad nav bijuši nekāds. Teiksim tā. es jums pārāk daudz netaisos stāstīt. Ja? Bet tās attiecības ar vienmēr spēlētāju treneru attiecības, viņas ir diezgan tādas... Viņš nav viegls. Īpaši, ja spēlētājs, es tā uzskatu, protams, ja spēlētājs zina savu lomu komandā, viņš jau viņu samierinās, tad ir okei. Okay. Es nekad neesmu samierinājies ar to, kas man ir. Ja man gribējies, vienmēr es domāju par basketbolu, man gribējies vienmēr būt vairāk, man gribās vienmēr vairāk spēlēt un neatlīgi. Es pat biju vienmēr gatavs, ka tur izlases, kā izlases, tāpat teiksim tā, kā tikko pieminēt, līderis vai kā, ar pat garbage minūtes spēlēt. Ja, un, es vispār neatceros, ka mums būtu kaut kādas problēmas, ka mēs satikām. Jā, izlases ir izlases. Es jau tad spēlēju ārzemēs, jau tomēr arī parādīju, ka es varu spēlēt arī labās līgās, labos klubos. Un tas bija, nu, es neredzēju vispār nekādas problēmas. Nu, tur arī man nebija nekādas vispār problēmas, ja spēlēju to laiku. Nē, varbūt bija. Par daudz varbūt viņš bija tajā laikā. Tomēr man jau bija 30 gadi. Bet ar savu pieredzi, jau, teiksim, tā dzīves pieredze arī, es biju varbūt mierīgāks tāds, kaut kur tāds, jā, mierīgāks palicis. Jā. Nebija tik uzvilkts. Krauliņš kādreiz vēl teica, viņš teica, viņš iet gar soliņu, kādu grib laist uz laukumu, vienmēr es biju gatavs, jau pacēlies, ka es jau gribu iet laukumā, jā, biju soliņu.
Tu biji uz soliņu pie
Nē, pie Krauliņa, es runāju par laiku pirms tā. Ah,
okay.
Pēc tam man nekad nav bijušas, es saku, un es domāju, ka tu iemanto to savu laiku, tās savas minūtes, tu var tikai iemantot ar kaut kādu, nu, ar darbu, ar kvalitāti, ar talantu, ja tu var parādīt, kāpēc tu spēlē. Protams, ir vienmēr visā pasaulē, visās komandās, visās valstīs ir spēlētāji, kā es saku, neatzītie talanti. Viņš vidē spēlē 5 minūtes, tad viņam vienā spēlē 25 minūtes, viņš, protams, arī lielākoties neko neizdara, bet sen treneris ir vainīgs, partneri vainīgi, protams, tiesneši un slikta diena kaut galā. Ja nevajag čīkstēt, kā, nu, protams, ir jā, attiecības ir arī spēlētājs treneris ir jāizrunā, jāsaprot, un tā kā es tagad saprotu, kā modernā basketbolā, ja tu nevarat atrast ar treneru klopsaucē, tu gribi spēlēt vairāk, visi ceļi vaļā, ej meklē, ej spēlē citā komandā. pie citu treneru.
Nu jā, klubā to var izdarīt valsainībā nevienmēr, jā, bet jā,
es, nu, ko man tagad pateikt? Nu, man Krauliņš uzticējās arī pēc tam, nu, kad izlasēja, kaut arī, es neatceros, kur Armands strādāja tos laikus, tur viņam bija tās eksotiskās zemes, jā, bet, vai nebija? Kur Armands strādāja pirms tam?
Eksotiskās jau viņam ir idejas tagad sākumā, viņš bija Ventspilī tajā brīdī,
kad trenējās. Krauliņš tas, ka mums attiecības arī bija labs, viņš man piedāvāja Ventspilī spēlēt, es paliku 97. Gadā, es paliku spēlēt Brocēnos, jo es teicu, ka šī ir mana komanda, es šeit jūtos tiešām nu, labi. Jā, un viss ir zināms, un, protams, Ventspilī bija jaunas idejas, klubs, jauna sistēma veidojās, jā, un viņi jau mūsu sezonā, regulārā sezonā divreiz uzvarēja. Tas bija labs laiks, es atceros uz poršu. Vēl labāk ir atcerēties to laiku, ka finālā tu uzvar it kā pa sev stiprāku komandu. 4-2.
Jā, bet pie valstsienības, pie šī te krauliņa perioda vēlreiz jāpiemina, protams, Turcija, Eiropas šempionāts 2001, kas bija neaizmirstams emocijas, bet tas čempionāts nebūtu bijis visticamākais, ja nebūtu bijusi viena. Ļoti svarīga izšķiroša spēle tādā vēsturiskā Anglijas pilsētā Coventry ar Anglijas izlasi, kas it kā nekotējās tobrīd Eiropas basketbolā ļoti augstu, bet kaut kā treneru ungāru speciālista nemeta vadībā kaut kādu vairāk gadu programmu bija iztenot, un tajā gadā viņi bija tuvu tam, lai iekļūtu fināla turnīrā. Viņi te Rīgā Sportpilī vinnēja Latviju, par ko tev arī laika mainā ir kaut kāds atmiņas par šo spēli, jo tur to nebija liels
laiks. To spēli es, protams, es atceros. Nu, varbūt jāsaka, es esmu atminīgs, es atceros. Es sēdēju solīgi to spēli Sportpilī.
Jā, un pēc gada bija revanšu mačs Coventry, un mazs rezultāts, šķiet 72-67, un Bagatska 33 punkti no tiem 72. Atceries?
Tiešām! 93. Gadā pēdējā spēlē, tagad šitajā gadā, tad jau kaut ko es Latvijas basketbola izdarīju.
Sagadīšanās, vai kā treneriem Krauliņam reizim patīk ar ironiju teikt, nu paveicās, jā.
Krievijam ir labs vārds tāds, haļāva. Nu, ko varētu teikt? Es spēlēju tajā gadā, es kā tagad atceros, Dižonā, Francijā. Un mans spēles laiks bija tajā, es biju vienkārši tajā brīdī, es biju situācija, ko es tikko mēs runājām. Pirms sezonā bija komandas rezultīvākais spēlētājs, un tad, kad sākās sezona, man bija tikai 20 minūtes spēlētā laika. Ja, un, es biju apvainojis, man 33 gadus spēlēju tikai 20 minūtes vienā no Eiropas top līgām. Nu, come on, nu, kas tā pa lietu? Nu, es aizgāju pie trenera vairākas reizes tur sarunāties. Man bija variants vēl vienā, bija braukt pēc jaunā gada mainīt klubu uz Itāliju. Braukt. Un treners teica, viņš teica, pat aizmirst par to. Tu drīksti, viņš teica, ka tu esi laukumā, tu drīksti. Mest pa grozu, kad redzi grozu. Es teicu, es redzu visu laiku, viņš saka met. Viņš teica, labāk, tu met 10 smagus metiens, nekā cits met. Bet, nu, kā katrā klubā ir savas insaides, savas specifiskās situācijas, jau, un tikai es kaut kādus pāris gadus pēc tam sapratu, ko tas nozīmē, ko nozīmē toreiz treneris uzticības kredīts, ja, ka nosacīt, ka, protams, ka man bija, arī tagad man ir jūrlīd ceļiem, ja, basketbolā. Bet, kad es varbūt nebiju tā ar abām kājām reāli uz zemes. Ja, bet kāpēc es to tagad pieminēju? Es pie mūsu sarunas stākumā pieminēju, ka es iesaku visiem spēlētājiem aizbraukt. Tā var teikt, pastīties, kā citur gatavo, kā citur spēlē, kā citur tevi izmanto. Ja, un tagad es sāku aizbraukt uz Poliju, es spēlēju vēlāk par Francijā, pēc tam arī Žalgirī spēlēju Krievijā. Es uzzināju par sevi ļoti daudz jaunu, ja, jo ļoti bieži, ja tu esi vienā vidē, pie viena trenera vai pie vieniem treneriem, kas valsts, visiem tāds kaut kāds priekšstats, ka tas spēlētājs māk to un to vai tikai to. Ja, kad es Eirolīgā varēju spēlēt par saspēles vadītāju, kad es Polijā spēlēju, Francijā spēlēju par saspēles vadītāju, kaut kāds, protams, tas nebūtu noteikti mans labākais, ja, bet tas, ka tu vari darīt uz laukuma arī citas lietas, ka tev var izmantot citā pozīcijā. Jūs apsīties, kā tagad spēlē basketbolu, tad, kad viens spēlētāji izmanto vairākās pozīcijās. ar akcentu kaut ko attīstīt no tās, tās situācijas. Jā. Un toreiz aizbraucu uz Coventry, ja tu pareizi teici.
Coventry, jā.
Atpēc mūsu uzņēmumi vienkārši krimināli. Viņi tad mums tur bija sviestmaizītas no rīta un vakarā. Tas bija tā kā Eiropas kvalifikācija, kur jābūt ir garantētam kaut kādam servisam. Jā. Protams, tā smagā spēle. Man visu laiku likās ar tas speciālistu vārds, kad man teica, diezin kā tad viņš nospēlēs, jo viņam ir maza spēļu praksi. Come on, es spēlēju 20 minūtes vienā no Eiropas top līgām. Jā, zem spiedienu visu laiku. Un man tagad mēģina pateikt, kā es spēlēšu vat, tur pēc Anglijas izlases. Nu, un vienkārši interesē. Interesē vienkārši šeit tad palasīt. Ja laikam ir pēdējie gadi, kad es sezonā sāku, turpināju lasīt to, kas nu, kaut kur rakstās. Jā. Pēc tam es vai es tam nepievēršu uzmanību. Jā.
Cepcīt, komentrības maiņām.
Pat bez maiņām vēl spēlēju.
40 minūtes.
Es Coventry atceros vairāk ar to, ka mani mūs izrakstīja no viesnīcas, visi izlases aizbrauc prom, man uzreiz aizvedas lidost, jo man bija naktī. Man bija naktī lidmašīna. Nākamās dienas vakarā man bija kaut kādā, es neatceros, kurā Francijas pilsētā spēle. Beidzās to, ka tā lidmašīna neatnāca. Es nogulēju visu nakti lidostā uz soli pēc tām 40 minūtēm. Un ierados 45 minūtes pirms spēles Francijā tajā citā pilsētā. Un nospēlēju vēl tur kaut kāds minūtes.
Jā, starp citu, es man pat pamanījās, es paralēlis sanācu atrast šolē, it kā 3. novembrī ir spēle.
Jā.
Dižonē 29. ir pret Latviju Angliju.
Jā, un tad es saku, tad tas feelings bija tāds, ka tu esi nospēlējis 40 minūtes, pēc tam uz lidostāvs soliņas pagulējis bišķi, un tad visu dienu brauc, un tāds bišķi salauz ceses pēc tam. Bet,
Jā, bet nu, vēl viens aspekts mazliet iezīmējās arī mūsu sarunā, mēs jau esam pieskārušies dažādās, Nu, dažādās toņkārtās tam, kā treneri ietekmē spēlētā karjeru un kā veidojušas tavas attiecības ar treneriem. Nu, patiesībā, nu, te jau katram Latvijas basketbola cilvēkam bija iespēja pretendēt uz pieminēšanu vairākās nominācijās, tai skaita arī tev, un es ar interesi gaidīju, kas būs nominācijā ar kādā to nosaukumu dzelzs roka. Tur laikam bija mazliet pieklājīgāk formulēts, bet tavārds sakot, doma bija par autoritatīvāku. Stingrā roka, jā, autoritatīvākais treneris Latvijas valstsaimnības vēsturē. Nu, un šai sakarā, es nezinu, vai tu tu uztars kā komplementu vai kā kritiku, jā, bet tu neesi pieminēts nereizi. Nu, tad varbūt var pateikt, kā tu, teiksim, uztver to kā komplementu vai kā kritiku.
Droši vien es to varētu pasmieties. Es šitiem terminiem tur demokrātija, diktatūra, dzels roka, vēl kaut kas autoritīvs, tas smieklīgis ir. Sorry, ka es to sāku. Tā ir. Es pārāk labi pārzinu basketbolu. Es pārāk ilgi esmu basketbolu, lai zinu basketbolu virtuvi. Ja? Lai es, sorry, komentētu muļķības. Es nedarīšu to. Sorry.
Nē, nu tas ir stāsts par teiksim, par trenera varbūt ārējo tēlu, reputāciju un darba stilu. Skaidrs, ka, teiksim, tā kā jau sākumā, ja mēs runājām, ka viss šīs aptaujas ir absolūti subjektīvas un katrs ieliek kaut kādu savu izpratni katrā jēdzienā un par to ar katru cilvēku būtu atsevišķa saruna. Bet, nu tā, kaut kāds kopējais tēls. Tātad treneris, nu, tā kā tu teici pa zeltiņu, treneris, kurš netraucē spēlētājiem spēlēt, nu, tas varbūt arī nav precīzi teiks, kurš veicina to, lai spēlētāji var parādīt labākās īpašības, bet ar tādām, nu, teiksim, maigām metodēm, jā.
Tas ir viss tikai mīts, jā, tas tikai vārdi ir. Kādreiz Eiropā kotējās tie tā saucamie, kā tu saki, dzels dūrs treneri, sērbi.
Nu, žinu, ka Obradovičs šo tagad ir acis priekšā.
Labi.
Vismaz tāls viņa.
Ok. Toreiz varēja atļauties tādas metodas, un varbūt viņas arī bija vajadzīgas. Ja? Ja, bet toreiz Eiropā bija 3-4 klubi, ja, kuros maksāja tādu naudu. Un, ja jau tu kā Macijauskas teici, es aizēju spēlēt uz Baskonī tajā laikā. Nē, tajā laikā viņa bija tava keramika. Ja, nu labi, ka man bija vesels kājas. Ja, Nav problēmas vispār nokaut spēlēs, nav problēmas sodīt. Tas ir tik viegli, tas ir tik vienkārši darīt, bet vai būs rezultāts? Es zinu situācijas par vēl joprojām treneriem, kas praktizē Eiropā, ja. Es zinu, kāda attieksme no spēlētāja puses, ja, bet spēlētāji maksā tādu naudu. tad viņš labāk viņš, kā viņš saka, aiztais muti, dara, vienīgais tas, ka viņš ir kaut kādā brīdī salūst. Jā. Un tas viss ir mīts par tiem autoritātiem treneriem. Protams, katram trenerim ir sava tā uzskats par to, kā, duši man jāsaka, kā dabūt rezultātu. Katram ir savu, izstrādāt savu sistēmu, savu treniņu sistēmu. Katrs no mums veido savādāk attiecības ar spēlētājiem. Ja? Es saprotu, ka mans uzdevums par to, kā es uzskatu, ir dabūt no spēlētāja ārā maksimumu. Mans uzdevums ir dabūt, realizēt to spēlētāju, to, kas viņam ir vislabākais, un kaut ko notušēt to, ko viņš nemāk. Kā to dabūt? Manuprāt, vienalga. Ja? Tas ir otršķirīgi bijis. Ja tev tas pierādīs, ka tavu sistēmu strādā, tu man ir bijis, es saku, dažādi gadījumi, es vēl pieminēju vairākas reizes, kad Krievijā spēlētāji piedruši, ka uz viņiem vienkārši kliedz pie no paša sākuma lamā un tā tālāk. Viens Krievas spēlētājs, kas bija Krasnojarskā, viņš pienāk, viņš saka, ko ja nevarētu, jūs tik labi, pareizi, forši izskaidrojat mierīgi, vai jūs nevarētu kliegt uz maniem ar lambārdiem. Es saku, protams, ka vārdiem. Bet vai vajag, ja katram spēlētājiem savu pieeju, katram spēlētājiem vajag atrast to savu pielietojumu. Un kā es to panākšu? Ar teroru, ar mieru, jā, ar kaut kādām citām metodēm, tā ir cita lieta. Ja kurā gadījumā tu būsi atbildīgs par visu to, kas notiek komandā, par visu to, kā komanda spēlēs vai nespēlēs.
Vai tu ņem vērā tā Krievas spēlētāja lūguma? Kaut mazliet?
Protams, ka ņem vērā, pēc tam atceros, ka tagad bija Maskavā uz prāta vēdres koncertu un ar Znaroku. Un es Oļigam prasīju, es saku, un Oļigs jau bija nostrādājis vairākas gadus jau Krievijā, tad es saku, tā ir, viņš saka, tu traksies šeit nekliek, viņš laikam vienkārši jāpalamā kāds. Man liekas smieklīgi, tad droši vien es pateikšu tā, uz manīm nekad neviens nav kliedzis, nekad. Es mēģināju izpildīt pēc tā, ko treneri grib, protams, esmu bijis tāds avantūris, ka treneris Rimbinieks man teica kādreiz, viņš teica, tu esi pakaramais, viņš man jaunats ilsēs bija, viņš teica, Es tev saku, tu pasaki, ka darīsi jā, viņš saka, tu dar atkal pa savām. Tev tikai viss, tā kā tu tā šūpojies, tev viss vienalga, tu darīsi tāpat pa savām. Bet ir spēlētājs, es nezinu, ir treneri, kur uzskat, ka jākliec. Nu, tā, jo tā viens lielais serbu treneris teica, ka jākliec, tev es arī kliekšu. Nu, es uzskatu, tas ir muļķīgi. muļķīgi. Nu, viss ir reik. Antans ir reik, ka vispār nav balsts pacēlis dzīvē, nekad viņš ir uzvarējis Eiropas čempionātu. Nu, tikai tie ir labi, kas kliedz, dzels dūr. Tas viss ir spēlētāji, kas, es nezinu, brīžiem, tas ir tāds spēlētāji, tāds attaisnojums savai nevarībai. Ja, tu var pateikt, oj, treneris, viņš nebija pārāk stingrs ar mani. Viņš nebija stingrs pret mani, viņš man neko nepateica, un es tāpēc nevarēju spēlēt. Tas ir no tā rodās ļoti bieži, tas tā trenera reputācija. Ja. Nu, manuprāt, tas ir smieklīgi. Nu, ja spēlētājs ar pieredzi, ar kaut kādu status reputāciju, viņš saka man kādreiz Jānis Strelnieks saka, trener, vai jūs nevarētu uz manīm tur uzkliek kaut kur tā. Es saku, mani nē, kliek tev. Nu, es saku, tu taču centies pēc labākās tā kā sirdsapziņas un darīt, centies darīt, un tu esi tik atbildīgs spēlētājs disciplinēts, ja nu kā man tev kliek. Nu, pats veido savu to, nu, teiksim tā, to sagatavošanu, mentālo noskaņošanos. Jā. Es taču redzu, ja spēlētājs cenšās pēc iespējas, tad viņš cenšās darīt visu, kā ir paredzēts, to darīt tā, kā komandā vajag, bet nesanāk. Un tā arī būs. Un tā ir un tā būs. Un kāpēc man vēl kliegt uz viņu? Kāpēc viņu liedzīt bedrē? Pakliegt? Es varu kliegt, es nezinu, Makabijas atceros kaut kādu rekordu, sakam, šogad Ukrainā bija viens, pēc viena treniņas 45 minūtes kliegt divās valodās. Palīdzēja, gandrīz karšajāk uzvarējām. Nu, bet tas ir tikai tāds īslaicīgs efekts, kurā gadījumā es tā uzskatu. Man arī tā universitātē mācīja psiholoģijas nodarbībās. Nu. Katram cilvēkam jāatrod savu pieeju.
Jā, bet varbūt tādā pašā svarīgākajā spēlē, varbūt tas īslaicīgais efekts reizēm ir nepieciešams, lai izspiest no spēlētāja. Nevis, lai izspiest, bet lai motivētu viņu tos 110% izlikt, nevis tos 100%.
Ok, piekrīt. Es tev gan piekrītu absolūti par to. Es tev izstāstīšu vienu momentu. Mums bija izšķirošā spēle piekļūšana Eirolīgā ar Nižni Novgorodu pēc Sassari. Un Ročestīs kļūdījās, tomēr Eiropas basketbolā, nu skaļš vārds, Ročestīs viņš kļūdījās divas vai kaut kāds divas reizes pēc kārtas piespēlē. Un es minūtē, es par divus piemērus varētu pateikt, varbūt otrs vienīgi vai grupšu būs. Tad var pat paši izdomāt, vai tur ir tā dūra vai nav, ka Un es Rodžers jau pateicu, teicu, neiedomājies, ka tu esi saspēles vadītājs. Tas nav tavs labākais. Mums vajag no tevis punkts. Tev vajag, mums vajag, man vajag. Un tad es vēl Lamārdie, protams, to visu tā bišķiņ tā akceptēju. Ja? Es no aizēju parādu varu. Vai tu vari, vai tu nevari. Viņš tā apvainojās uz mani, ka viņš iemēr 14 punktus pēc kārtas. Es tāds malacis, nu forši. Reiz Tompkins, kas Madrids reālā pēc Inžīs Nogurās, kur viņam alga. Tagad viņš nopelnījis laikam 25 reizes vairāk. Viņš man sauc par savu tēti. Ja? Viņš vairākām spēlēm uz viņu tā kliedzu. Ja? Kad, pēc tam viņš labi spēlē, viņš teica, redz, Es jau saku, ka skola ir atrasta labi spēlējos, ka vairāk kliedz. Viņš saka, lūdzu, vairs nekliedziet tā. Tā, man, tā mans tētis mājās kliedz uz manīm armijas cilvēks. Ja. Un ir dažādas piemēri. Ar pa Latvijas izlases varētu pateikt, pastāstīt. Ja, bet tas ir muļķīgi. Nu, ja ir kaut kāds tāds uzskats, nu, ko es varu darīt? Smieklīgi.
Nu, muļķīgs un smieklīgs jau nav rezultāts tikai pa pārējo visam. Mēs varam runāt.
Tur jau tā lieta.
Bet liktenīgi... Ja Liktenīgajā uzmet... mačā ar Sloveniju 17. Gadā nebija kāds brīdis, kad varēja mērķiecīgi uzkliekt un pagriezt to bumbiņu tā, ka Dončičs nebūtu iemetis to trako ar acitiem.
Tur, Gunti, ja tu apsties, tur tas viens bija ar acitiem, bet tur bija vēl kā trīs vismaz metieri, kad viņiem nevajadzēja būt grozā. Ja tu apsties, bet nebija galvenais...
Varbūt Kokoškovs
vispār nekad nekliec. Salīdzot ar mani, viņš ir miermīgi, jā, absolūts. Mm-hmm. Bet tas, kas bija tieši otrādi, vat, kas tev, vat, ļoti labi, ka tu pieskāries tajā spēlē. Nu, pēc tam, ka vairākas reizes tur pārskatoties pēc tā spēle, var redzēt, ka mēs zaudējām uz... Zini, kāpēc mēs zaudējām? Tāpēc, ka mēs bijām agresīvi. Bet mēs bijām nevis agresīvi, tā kā pamatot agresīvi, bet mēs bijām agresīvi, tā kā vienkārši, tā kā uzvilkti. Ja? Un iedomājies no malas tagad, komanda ir uzvilkta. Komanda ir agresīva. Mēs dabījām tajā spēlē 7 piezīmes, kur nevajadzēja vispār pieskarties. Tas bija 14 soda metie, līdzīgā spēlē. Laukuma centra. Labi, es nerunāju par to, ka Slovēņi tēloja no mazots. Es pēc tam to pagājušo gadu vasaras līgā Slovēnijas izlases trenerim, kas bija Koško palīgs. Es viņam teicu, es tagad es ieteikšu Latvijas basketbolā mācīt šo krišanu tēlošanu. Viņš smējās. Jā. Jā, bet mēs nemācējām adaptēties tajā situācijā. Mēs bijām tiešām uzvilkti. Mēs dabījām 7 piezīmes, kad ir piezīme no labras 14 soda metri. Es atkārtoju. Un tagad es, kā galvenais treneris, vēl sākušu tur plosīties kaut kur skaldīt. Tieši otrādi man vajadzēja nomierināt komandu. Vai es to izdarīju vai nē? Ja es zaudēju, man cīm redzot, es to neizdarīju. Ja? Bet man tieši vajadzēja, kurā gadījumā man vajadzēja būt jebkādam, tikai ne tādam agresīvam.
No jā. Es...
Nu, tas ir tāds piemērs arī, nu, kā būtu. Katrs treneris redz tā, kā viņš redz situāciju. Ja, nu, es uzskatu tāda reikša, tā ir smieklīga no balss, bezjēdzīgi viņi ir. Ja ir pamatot, ok, to vajag darīt. Ja ir pamatot, ja komandas rezultāts nav tāds, kā tu gaidi, vai komanda izstās ne tā, kā vajag, tad tas ir jādara. Bet uzspēlēt kaut ko, meklēt, nu, var būt. Un es pēc tam ar sērbu kolēģiem runāju, es pēc tam tajā vasarā es aizbraucu uz Serbiju, tur bišķi pastāžēties, un Serbijas treneriem vieniem tur pārsistījā sežam runājām, es saku, jā, mēs bijām pārāk agresīvi, tāpēc zaudējām. Mēs bijām visu turnīru, ja tā ņem to tādu. Un tad sērbu treneris teica, viņš teica, tas bija jūs arī spēks. Tas, ka kaut kādā situācijā jūs nemācējāt to kontrolēt, tāds ir, jūs esat jauni, jūs esat dūlu labākiem spēlētājiem, bija tik gadi, cik bija. Plus vēl tos pēdējās spēles, kas mēs spēlējām bez strēlnieku, jo viņš bija saindējies. Ja? Un Jānis pusi no komandas tajā brīdī. Tas jau nevien neinteresē, visi jau redz to rezultātu. Un pats svarīgākais šī tas, ka mēs redzam, mēs zinājām, ka mēs varējām nospēlēt labā. Ja? Nu, tātad mūsu laiks vēl priekšā, neko darīt.
Tas Bet, tieši arī...
tagad es tā... Ko tad?
Nē, pabeidz domu noteikti.
Jā, un tas, ko es saku, tad, kad nu, patieši par to agresitāti, tas ir labi, bet viņi ir jākontrolē. Kā jau es teicu, Sloveņi tajā spēlē vārtījās pa zem pie mazākā kontakta, pie mazākās saskarsmes, pēc tam apstāt atcerēties pusfināli pēc Spānijas. Pirmā aizsardzība. Perepeličs uzreiz gāzās gar zemi, vai Blažičs, neatceros, kurš ar diviem aktieriem. Nokrit gar zemi, viņiem iedeva tehnisko, bez brīdinājumu. Viss, viņiem reiz pārstāja tēlot, jo otra tehniskā viņiem nozīmē, ka beidzās spēle. Bet mums viņi nedabūja nevienu tehnisko, un es saku, un cik reizes tur bija tās situācijas. Un, protams, tas ir, nu, večs sports, nu, kontaktsports. Nu. Mēs bijām uzvilkti, viņi bija uzvilkti, vienkārši mums vajadzēja savas emocijas varbūt kontrolēt, durst vairāk.
Man mūžīgi par to čempionātu paliks atmiņā, kas mums izmainīja ceturdaļu fināla pretinieku. Mačā pret Serbiju šķiet bija divas nesportiskās pēdējās 30 sekundēs. Arī, zinām, pārmērīga agresivitāte, kas...
Un, jā, protams, treneris vainīgs, viņš teica, lai spēlētājs sip pretinieks bezjēga. Treneris ir vainīgs pie tā. Treneris, kā es jau pieminēju, treneris ir tas, ka viņš uzņemās atbildību par visu, par saviem spēlētājiem, par komandu, par rezultātu, par to, kas notiek, un arī par to, kas nenotiek. Un es tiešām, man bija interesanti palasīt, kāds būs atsauksts pēc tam, kad mēs uzvarējām Melnkalni ar nepietiekamo punktu skaitu. Ja, es gaidīju, kāds būs reakcijas. Es varu noņemt cepuru tikai nost Daira priekšā. Protams, tas, ka treners, kā vienmēr, tur kaut ko izdarīja vai ne tā izskatījās, viss protams ir. Bet es vienmēr cienīšu spēlētājs, kas pēc neveiksmīgas spēles pateiks atbildību, uzņemsies atbildību uz sev, ka arī viņš ir līdzvainīgs tajā visā. Tas, ko Dairis kā pateica pēc spēles, tas ir wow. Linkā, es nezinu daudz. Man patīk šogad NBA paklausīties tās pēcspēles intervijas un Kristaps. Ja tas parāda, ka šie spēle, Kristaps Poziņas arī pateica, jau zaudējam tāpēc, ka es spēlēju slikti, nu kaut ko līdzīgi. Tas nozīmē, ka šie spēlētāji bija nobrieduši. Tas nozīmē, ka viņi jūt atbildību par komandu, arī par treneri, ja kaut kādā ziņā. Kaut kādā mērā. Es šitā līdzīgi kādreiz darīšu. Zeltiņš bija treneris, es laikam biju pēc Gunts zinās labāk, kad mēs netikām uz to Eiropas čempionātu uz 99. Gadu, vai ne?
99. Gadā, jā.
Mēs zaudējām Zviedrijai pirmo spēli izbraukumā, ja es pareizi atceros.
Jā.
Un Zeltiņš bija treneris, un tur jau mēs pirmā minūtē, kaut ko teiksim tā, pirmās piecās minūtēs mēs pazaudējām divus saspēles vadītājus. Ja, palikām bez saspēles vadītājiem. Tā spēle beidzās, laikam, es aizmetu pēdējās. Es pareizi atceros, tā bija tā spēles, aizmetu garām pēdējo metienu. Tas nekas, ka bija iemets pustur un daudz punkts. Es garderobē pateicu, ka, nu, sorry, veči, es nu, zaudējam tāpēc, ka esmu vainīgs. Zeltiņš man teica, tas ir super, ka tu pateici, bet tikai neiedrošinies nu, uzņemties atbildību, jo zaudējām mēs visi. Jā, nu, tā. Tas ir tas, kad arī, nu, pieskaroties pie šīs tēmas un attiecības spēlētājs treners, ka arī, nu, šādāt arī spēlētājiem jāuzņemās atbildība par to, ko viņš dara vai nedara laukumā. Es nemanāju, ka vienkārši slikta diena, bet jāuzņemās atbildība par kaut kādiem lēmumiem, par vajadzīgām piezīmēm, nevajadzīgām piezīmēm, par sasteigtiem vai metieniem, pamatotiem metieniem. Jā, jo tas viss ietekmē spēli, it kā liekas, ai, tad, nu, davai uzmetīšu, moši iekritīs. Varbūt tajā brīdī tieši viņi savāds bumu un iemetīs apkārt 3 punktu metienu, dabūja mīnus 5 un beigās zaudēja 2 punktu. Nu, tas saka, viss basketbolā, jebkura situācija, kas notiek laukumā, viss situācija, kas notiek garderobē uz soliņa, tas viss ietekmē spēli. Es vados pēc tādu principu.
Jā, labi, par šīm trenera dzīves niansēm. Es domāju, ka mums jātais vēl 2., 3. un 4. sērija. Tev vienmēr ir ko runāt, mums ir ko prasīt un ko klausīties. Es ceru, ka arī klausītājiem ir interesanti. Bet nu... Pie šodienas tēmas tojamies finišu taisnē un finišu taisnē atgriežoties.
Es aizmirstāt kādu tēmu ir mums šodien.
Basketbols.
Tēma ir basketbols un valstsvienība. Un šajā sakarā, jā, Ainars Bagatskis, Mr. Snaiperis. Un Ainars Bagatskis ir uzvarējis aptaujā vēl vienā nominācijā, par kuru es te rīkojos tā kā karstu kartupeli, jo godīgs kaut pats nevarēja izdomāt tādu precīzu formulējumu, kurš nebūtu aizskarošs, jo patiesībā tā nominācija nebija domāta, ka aizskarošs. Tā bija vairāk tā kā ar ironiju, ar humoru, ja, bet kodētais nosaukums anketā bija lielākais, labākais sūdzmanis, bet es vēlreiz saku, ka tas nosaukums īsti neatbilst. Stāsts ir par komunikācijas mākslu, tā teiksim. Respektīvi par spēlētāju attiecībām ar tiesnešiem, par nu, tas, ko tikko pieminēja par Slovēņiem, ka viņi mācēja tiesnešus pārliecināt, ka ar piezīmi jāsot pretinieks, nevis viņš. Bet komunikācija ar tiesnešiem, apelēšana pie tiesnešiem, varbūt šis vārds noderēs. Un, nu jā, tur komandas biedri un žurnālisti un arī treneri atzīst, ka Ainars ir bijis līderis diezgan izteikts. Ir arī citi mazliet pretendenti, jā, bet Ainars ir bijis līderis. Nu, lūk, un pirmkārt, kā tu vērtē šādu balvu? Un otrkārt, vai uzskat, ka tā ir pelnīta?
Es nezinu, ko te... Sūdzmats, nē. Provokātors var būt. Sūdzmats, nu...
Vēl es dzirdēju no tavu komandas biedra un valstsaimnības lielākā jogdara formulējumu. Viņš nezināja vēl kurš ir vinnējis, bet viņš teica, tu pa to ņaudētāju runā, ja? Es teicu, nu, varbūt jau uz to pusi.
Nu kā, tas es nezinu, tas ir daļa no basketbola, tomēr, nu, parādīt vienā veidā, vienā gadījumā parādīt, es abižojis citu, ja, nu, es nezinu, ko teikt, mācījies, es to neesmu, tas vairāk nāk tikai, nu, tāds instinkts droši vien, kaut kāds improvizācijas spējas, tās man piemīt ļoti labs.
Bet kā ir, vairāk ir bijušas situācijas, kur teiksim šādas darbības ir kopumā nākušas pa labu, vai teiksim, tur ir zināms riska faktors?
Riska faktors ir milzīgs, ja provocēt pretinieku, kas ļoti daudzas ciets, ja, bet tikai kaut kādās 28. Gados es sapratu, ko nozīmē uz laukumu, ja es gribu kaut ko sasniegt, nu, tikai kad kaut ko teiksim tā, izvilkt no spēles vairāk, tad man ir, nu, jābūt tādam, teiksim tā, kad rupjākam. Man fiziskie dotumi ne tuvu nebija tādi, kā bija citiem atletiem, kā tas, ko, nu, lai parādīt, ka man abižo, ka man tur piecieši sedz, vai tieši otrādi, ka es sedzu. Un tas es kākārši meklēju dažādas veids, arī, protams, ļoti daudz tēloju. Arī, ja, bet paradoksāli, kad es neesmu ar tehniskām piezīmēm par tēlošanu sodīts, jo tas nozīmē, ka diezgan labi es to rādīs. Tas ir man maksājis diezgan daudz. Man ir, nu kā, nu, piešā un pārnestā nozīmē veselības ziņā. Nu, viens no gadījiem, kas rādīja, kā man abišo kauņā, ka man lietuvietas ar alkonu uz atslēgas kaulu salauzi. Jā, tad, kā, tas viss maksā. Vēl tiešā nozīmē. Jā, bet es noteikti to neesmu darījis tā kā mācījies vai to es darīju apzināti, es, protams, uzspēlēju, ja, bet pastieties, kā vēl tagad spēlē Slovēnijas izlašie spēlētāji Pere Pēlīči un Blaziči. Tie ir tādi, kā es saku, labākie provokātori vispār, kas ir basketbolā.
Es jūtu, ka tu viņus nominēti, tev vajadzētu kādu no savas karjeras.
Es jau pēc tās spēles toreiz pateicu arī. Nu? Tas ir spēles daļa, tas ir spēles stils. Nu, nezinu, ko es vēl varu padomāt un pateikt par to, bet, nu.
No Latvijas izlases nav bijis kāds labs vai paudz iepriekš vai no tevis trenētājiem, kuram tu teiktu, ka, nu, viņam arī sanāk. Vai mums tas nav raksturīgi kļūt?
Es vēl atceros, kādreiz Latvijas izlases spēlētājiem esmu vairākiem teicis, nu, kāpēc jūs mēģināt, jūs tagad abižo? Nu, ķipa tur tiešām kaut kādi tiesnesis kaut ko neredzēja tevi iesit, jo virspusē cilvēki skatās, viņi jau redz tikai to, kas, nu, tur notiek tā. Tur apsīdies tā cīņa, kas notiek apakšā, tur ar rokām, kur tiek rokas liktas, uz kādiem punktiem tiek spiests, ja? Tas ļoti kaitina tev tracina, ja tam neesi gatavs īpaši. Un tāpēc ļoti svarīgi saglabāt vēsu galvu un īstajā brīdī atmaksāt, jo parasti ir tā, ja tu sāc atmaksāt uzreiz, tad jau redz tikai to, ko tu dari. Ja, un es spēlētāju, vienmēr es to esmu mācījis, to esmu teicis, nekā pacietīgi, nu pacietīgi. Pagaidi, jūs abišoju, ok, spēle ir gara. Es saku, jums būs iespēja atmaksāt 100%, gan legāli, gan nelegāli. Es saku, jums citā kadījumā citreiz ir tā, ka tu tiešām var tiešām nozīmē, nu, tev vajag varbūt, kā es saku, iešaut. Un es, kad spēlēju Žalgirī ar Tanoku bērdu, viņš viņam parasti bija pirmās divas piezīmes, bija uzbrukuma piezīmes. Viņš vienkārši lauku, vienkārši var tiešām nozīmē griezās un elku un mēģināja trāpīt pretinie. Viņš teica, ok, viņš dabūja piezīmi, bet tam viņš vairs nedabūja. Jo tas respekts ir tāds pēc tam no tā spēlētāja, no pretspēlētāja puses arī, kad nu, viņš jūtās nu, mierīgāk, ja tā var teikt. Ir dažādas metodas to kā darīt, jā, bet pats galvenais ir to darīt visu pamatot, lai neciešu komandas intereses. Jā, lai tās tīšās piezīmes, jo tās, ko tā, demonstrē to savu fizisko spēku, vai tas nevienu nepārsteigts. Mūsdienu basketbolā tas tikai...
Bet vari nosaukt varbūt kādu piemēru, kad tava komunikācija ar tiesnešiem kā nu beidzās tajā brīdī notika svarīga, bet kopumā uz maču gaitu atstāja tādu pozitīvu ietekmi?
Es nezinu, es laikam vispār nekad neesmu ar tiesnešiem diskutējis kaut kādā tādā pārmērīgi agresīvā formā. Jā, tas, ka, protams, kaut ko pateicis, protams, ka dabūjiskās tehniskās piezīmes, jā, tas ir, bet droši vien man jāsaka, ir jāzina, pa ko runāt un jāzina, kā runāt. Tas ir svarīgākais. Jā. Es vienmēr esmu uzskatījis tiesnešus par kolēģiem. Jā, tiesneši, žurnālisti, spēlētāji, mēs visi esam kolēģi. Jā, katrs daram savu darbu, izvien no tā, kā mēs to saprotam, jā, kā mēs mākam. Un ir, protams, situācijas, ir bijušas, nu, tur, ka tu vienkārši, tu redzi, ka tev tiesneši vienkārši, nu, tur, īpaši tev ir informācija pirms spēles, ka tur būs tās nostādījums, vai ir tiesnešiem. Es piedalījies, piemēram, mēs Eirolīgā četros tos treneri, kā Eirolīgas treneri mītiņos, jā, un tur analīzē iepriekšējo sezonu kaut kādas tur darbības. Un tad tu redzi, ka tie treneri, kas ir ar vārdu, piemēram, ir pieskarnies treneriem vārdu, viņš vienmēr paliek plusā, ļoti reti iedos tehnisko piezīmu autoritāriem treneriem. Man divreiz spēles laikā es spēlēju, es atceros, neatceros, par Barcelona laikā. Es vēl čuķuķi biju pārkāps līnijai pāri, nu, tai savai, kurais drīkst. Man jau tur aizrāda brīdini. Pretinieku komandas treneris, viņš stāv manā laukuma pusē, un viņam neko nesaka. Es saku, viņš nav augļu, es saku, viņam cepuru neredzamā ir uzlikt, jūs viņu neredzat, bet tam nekas nav pateikts. Jā. Bet, nu, tas ir tas, nu, kad es iemantojas vārdu, noteikti var darīt vairāk, tas pats attiecās spēlētēm, tie pašos mītņos skaties situācijas, tā saucamās flapping situācijas, jā, vai tēlošanas. Jā. Tur ir pus Spānijas izlase, tur ir zinām vārdi, kas ir zinām vārdi, tiem daudz tiek piedos. Ne visi, bet daudz. Tie, kas ir mazāk, tur uzreiz bez brīdinājuma, šauj bez brīdinājuma. Es nezinu, vai tas ir īsti godīgi no vienas puses, bet no otras puses, nu, kas vispār ir godīgi šajā pasaulē.
Tādā ziņā pat ir bijis pētījums. Neitrālajās bumbās ir satiekās zvaigzne, nu, nosacīts pēc statistikas, tas ir satiekās zvaigzne lomas spēlētājs, tad zvaigznes uzver kaut kādas tur 65% epizodžu. Tā arī psiholoģija galvā.
Nezinot to, tā arī ir, tas ir loģiski, jā, un... Es vienmēr uzskatu, ka es gribu aicināt, varbūt spēlētājs, ja kāds klausās šeit, kontrolējiet savas emocijas un meklējiet savu veidu, kā izmainīt tās situācijas savā labā. Ja? Ar plika agresivitāti no malas ir tikai smieklīgi tas izskatās. Es zinu, ka, piemēram, es ar serbiem spēlēju, nu, man treneri serbu draugi, var teikt, spēlētāji, ja viņi zina. Viņi pa mums zina visu. Viņi zina, kāds ir mentālais tips, kur vajag provocēt, kur nav jēgas provocēt. Nu, es nerunāju šī brīdī par basketbolu talantu. Jā. Runā par tām lietām, kuras tu vari kaut kur izmainīt, lai kā te ietekmēt spēles rezultātu. Pieskaršos vienkārši tādam piemēram. Mēs piespiedāmies 97. Gada Eiropas čempionātam Badalonā. Es finālā, kā es teicu, es sēdēju Serbijas izlases. Gregors Fučs, kajā spēlē bija tajā čemberādē, bija es nemaldos. Otrais vai trešais izlūdīvākais spēlētājs. Spēles pirmā minūte, tāds Savičs, jā, centra spēlētājs Serbijas, viņš tā iemauca, viņam vienkārši, kā viņš dabūja bumbu, viņš vienkārši no visu spēku iesita un pacēla roku, uzreiz piezīme. Otrā epizode tieši tas pats, viņš iesita, pacēla roku un gāja uz maiņu, jo nāca nākamais, iznāca Bulatovičs. Ko tas izdarīja? Viņš iespļāva sejā Pučkam. Pučkļā visu turnīru met 20 punkcijā turnīrā fināla spēlēm šiem met 2 vai 4 punkts. Viņš beidz spēlēt 4. Minūtē, ka viņam viss asists rokas un vēl sajā iespējas. Vai labi izdarīja? Noteikti sportiski, ētiski? Nekādā gadījumā. Tas atnes rezultātu? Tu galīgi kaut tiesneši to neredzēji, vēl pamanīt to spēlē. Kā beidzās spēle, pārliecinoši serbu uzvaru.
Nu jā, kurš jums sportā godīgu dzīves un...
Neviens.
Bet, nu, mums ir nominācijas, tam citu arī Mr. Fair Play, tā kā par to arī mēs vēl parunāsim kādā no nākamajiem podcastiem. Tur gan būs cits varonis, bet starp citu, jā, par Mr. Fair Play un iespējams, ka nākamajā podcastā būs Mr. Latvijas valstsvienības kapteinis. Ainar, varbūt, kurs tu nominētu šajās divās pozīcijās?
Tas kādā laika posmā Latvijas valstsvienības kapteinis.
Kopš 92. gada.
Tu
esi ar daudziem gan spēlējis kopā, gan strādājis.
Nu, es esmu gan pats spēlējis, gan vadījis. Jā,
tieši tā, tāpēc ir interesants tavs viedoklis.
Un, laikam, sarežģītākais jautājums šī mūsu pasākumā. Droši vien es likšu Jānu Blūmu.
Labi, tad paturam pagaidām noslēpumā mūsu viesi nākamajā pārraidē, bet ja plāni īstenosies tā, kā ir domāts, tad runāsim ar Mr. Kapteinu nākamnedēļ.
Jā.
Paldies, Ainar, kā jau es teicu par treneru pieredzi un par dažādām situācijām, nu, mēs varētu droši nevienu redzījumu ierakstīt.
Tu jau man teici, ka man grāmatu jāraksta.
Pirms 10 gadiem, pirms 5 gadiem es tev būtu piedāvājis savu palīdzību rakstīt grāmatu. Tagad es esmu mazliet piesardzīgs pret šo žanru, jo to lasītāji kļūst aizvien mazāk un savukārt šāda veida komunikācija ar podcastiem un kā nu to viss sauc, kļūst aizvien populārāk. Tā kā varbūt varam mainīt žanru, bet nemainīt teiksim, komunikācijas veidu, jo tiešām par tavu pieredzi un par tavām vaisirdīgiem atbildēm. Nu, cepur nos, prieks ar tev vienmēr strādāt.
Paldies.
Jā, paldies par laiku un arī paldies visiem skatītājiem, klausītājiem. Šķiet patiešām uz garākā epizoda, man liekas, ka ļoti interesants saturs, tā kā paldies visiem arī no tie, kur klausījušies.
Un tie,
paldies, jauka diena. Jau visi. Čau.